Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda o'qituvchi o'rniga paxtaga ketgan ayolning o'g'li devor tagida qolib bo'ldi. Toshkentda bankomatlar 2 haftaga ishdan chiqdi, bank mulozimlari bunga sovuqni rukach qildi. O'zbekiston xalq artisti dirijor Zohid Haqnazarov Mirziyoyevdan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod qilishni so'radi.
O'zini fuqarolarni qo'rqitish eng yomon narsa, bu zo'ravonlik.
Shvetsariyadagi o'zbek ayol O'zbekiston qamoqxonasida o'ldi deyilgan o'g'lini qidirmoqda.
Hatto meni bolam, meni futbol qilib ketmasin bular.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimiz bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston paxta mavsumi.
Qoraqalpog'istonning Taxiatosh tumanida 4-sinf o'quvchisi ustiga devor qulashi oqibatida nobud bo'ldi. Voqea tafsilotlaridan xabardor Taxiatoshliklarning ozodlikka aytishicha, maktab o'qituvchisi o'rniga paxtaga yollangan bolaning onasi fojia paytida dalada bo'lgan. Tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari o'qituvchilarga o'z o'rniga odam yollab paxtaga yuborish majburiyati qo'yilganini inkor qilishga urindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Taxiatosh tumani markazidagi Berdaq nomli maktabning 4-sinf o'quvchisi 11 oktyabr kuni devor tagida qolib, nobud bo'ldi. Fojia tafsilotlaridan xabardor Taxiatoshlik o'qituvchilardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bolaning qarovsiz qolgani fojiaga sabab bo'lganini taxmin qiladi. Bolaning otasi Rossiyaga ishlagani ketgan, onasi maktab o'qituvchisi bilan pulga kelishib, buning o'rniga paxta terimiga chiqqan. Bola kecha jiyda teraman deb uylari yaqinidagi eski beton devorga osilib chiqmoqchi bo'lgan, lekin devor qulab uni bosib qolgan. Bola o'sha zahoti jon bergan. Onasini paxtadan chaqirib kelishgan dedi ismisir qolishini so'ragan bolaning mahalladoshlaridan biri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fojia kunduzgi soat 12:00 sodir bo'lgan va 11 yashar bola maktabning 2-chi smenasida o'qigan. Taxiatoshlik o'qituvchi ta'lim tizimi xodimlarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida bosh vazir topshiriq berganiga qaramay, o'qituvchilarga o'z o'rniga odam yollab paxtaga chiqarishi majburiyati qo'yilganini fojianing bilvosita sababi deb bilishini yashirmaydi. Taxiatoshning hamma maktablarida hozir ahvol shunday. O'qituvchilar o'z o'rinlariga odam yollab paxtaga yuborgan. Pulga zoriqqan odamlar o'qituvchilar o'rniga chiqib paxta terishyapti. Buni hamma biladi. O'qituvchilarga ham o'zining o'qituvchiligini bekitib paxtaga chiqish buyurilgan deydi. O'zi ham cho'ntagidan pul to'lab o'rniga paxtaga odam yuborishga majbur bo'lgan Taxiatoshlik o'qituvchi. Taxiatosh tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Quvvatboy Bekbo'liyev Ozodlik bilan suhbatda Berdaq nomli maktabning 4-sinf o'quvchisi devor tagida qolib o'lganini tasdiqlar ekan, o'qituvchilarning paxta terimi uchun o'z o'rniga odam yollayotganini inkor qildi.
Yo'q, unaqa gap yo'q.
Chunki o'qituvchilar o'zlari aytishyapti-da, o'rnimizga odam yollab yuboryapmiz paxtaga, shunaqa talab bo'lgan degan.
Yo'q, unaqa talab qo'yilmagan. Yo'q, unaqa narsa. Yo'q, unaqa talab qo'yilmadi, unaqasi yo'q. Agar qishloq joylarda abitdan keyin o'zlarining daromadi uchun bir bitta yarmi chiqayotganlar bor. O'zlari cho'ntagiga pul ishlash uchun ishlayotganlar bor. O'zlari uchun boryapti pul topishga.
Dedi Taxiatosh tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Quvvatboy Bekbo'liyev. 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Ob-havo soviy boshlagandan so'ng paxta terimi rejasini bajarishi savol ostida qolgan viloyat va tuman hokimlarining o'qituvchi va shifokorlarni turli tilxat va tahdidlar bilan paxtaga yuborish holatlari kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda uyini dollarga sotganlarni jazolash orqali ko'chmas mulk bozoridagi oldi-berdini so'mga ko'chirishmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ikkilamchi bozorda uy joy va avtomashina oldi sotish uchun hisob-kitoblarni xorijiy valyuta asosan AQSh dollarida amalga oshirish deyarli barcha uchun odatiy holga aylanib qolgan. Xabarlarga ko'ra, bundan buyon huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan shu kabi holatlarga qarshi jiddiy kurashiladi deb yozdi Kun.uz sayti 10 oktyabr kuni. Garchi bu internet nashri jiddiy kurashning qay ko'rinishda bo'lishiga aniqlik kiritmagan bo'lsa-da, uning ham qora bozordagi valyuta savdogarlariga qarshi kurash shaklida bo'lishi taxmin etilmoqda. Shu kunlarda O'zbekiston telekanallarida nazorat organlarining maxsus amaliyotlar natijasida valyutchiklarni jinoyat joyida qo'lga olayotgani tasvirga olingan video materiallar tez-tez ko'rsatilmoqda. Ayni paytda 11-oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi ko'chmas mulk oldi-sotdisiga vositachilik qiluvchi bir necha agentlik xodimi savdoning avvalgidek dollarda bo'layotganini bildirdilar. Konvertatsiya ochildi deyilgandan beri biror narsa o'zgarganini ko'rmadim. Oldi-sotdi hali ham dollarda. Notariusda tasdiqlanadigan shartnomada oldingidek so'mda ko'rsatiladi. Lekin sotuvchi bilan oluvchining o'zi kelishib, pulning asosiy qismini dollarda berishyapti. Hozircha birovning ushlanganini ko'rmadim ham, eshitmadim ham, dedi Toshkentdagi yirik realtorlik shirkati xodimi. Birinchi notarial idoraning Toshkent shahridagi tuman bo'limlaridan biri xodimi ham uy-joy va mashina savdosiga oid shartnomada narxning so'mda ko'rsatilishi bois sotuvchi va oluvchining shartnomadan tashqaridagi kelishuviga notariuslar aralashmasligi va mas'ul emasligini ayta turib, oldi-berdining hamon dollarda davom etayotganini tasdiqladi. Odamlar nega uyi va mashinasini so'mda sotishni istamaydi degan savol bilan Ozodlik muxbiri 11-oktyabr kuni bank xodimlari, maklerlar va notarius xodimlariga murojaat qildi. Yillardan beri ikkilamchi uy-joy savdosiga vositachilik qilib kelayotgan maklerlardan biri muammoning asl ildizi bank tizimining risoladagidek ishlamayotganiga borib taqalishini aytadi. Ozodlik suhbatdoshlaridan biri toshkentlik iqtisodchi O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri milliy so'mning zaxira valyutasiga aylana olmayotgani bois qimmat oldi-berdilarning so'mda amalga oshirilmasligini aytadi. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekiston hukumatining ko'chmas mulk va mashina bozoridagi oldi-berdini so'mga o'tkazishning iqtisodiy moliyaviy mexanizmlari emas, balki aynan jazo usullarini qo'llashga moyilligi ko'rinayotganini e'tirof etishdi. Ular fikricha, jazo mashinasini qo'llash mamlakat moliya iqtisodiy tizimida tub islohotlar qilishdan ko'ra osonroq va qisqa muddat ichida qisman natija beradigan sinalgan yo'ldir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
15-oktyabr yakshanba kuni Qirg'izistonda prezident saylovi o'tkaziladi. Mamlakat xalqi o'zining 5-chi prezidentini saylaydi. O'zbekistonning yon qo'shnisida o'tayotgan saylovni aks ettiruvchi ba'zi raqamlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. 59 kishi prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish iltimosi bilan Markaziy saylov komissiyasiga 59 odam ariza topshirgan edi. Biroq ularning ko'pchiligi prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tish uchun qo'yiladigan talablarni bajara olmadi. 13-2 nomzod. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 10 sentyabr kuni prezidentlikka nomzodlarning rasmiy ro'yxatini e'lon qildi. Komissiya 59 talabgordan 13 nafarini prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga oldi. Keyinroq 2 nomzod Qamchibek Tashiyev va Bakit Turubayev saylovda nomzod sifatida ishtirok etishdan bosh tortdi. 15-oktyabr kuni saylovchilar qolgan 11 nomzoddan biri uchun ovoz beradi. Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Izzatilla Rahmatullayev o'z kuzatishlariga tayanib, asosiy kurash 2 nomzod o'rtasida ketayotganini aytdi.
11 kandidat bo'lgan bilan asosiy kurash Bobanov bilan Jiyanbek o'rtasida ketyapti. Hattoki boshqa kandidatlar yo'q deydi.
Boshqalar saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazmayaptimi?
Bitta mana u Temur Sariyev kechagida kelib o'tkazib ketdi, u ham aktiv pas. 11-tasi qo'ygan bilan mana saylov kampaniyasidan aktiv foydalanishmadi,
dedi Izzatilla Rahmatullayev. Suhbatdoshimiz aytgan Umurbek Bobanov Qirg'izistonning 2011-2012 yillardagi bosh vaziri, Jo'g'ori Kengesh deputati, Respublika Atajot fraksiyasi lideri, 47 yoshda. Prezidentlikka o'z partiyasidan ko'rsatilgan. So'ronbay Jeenbekov Qirg'izistonning hozirgi bosh vaziri Sapar Isakovdan oldingi bosh vazir. Prezidentlikka Almaz Atambayevning partiyasi, Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasidan ko'rsatilgan. 59 yoshda. Markaziy saylov komissiyasi 11 nomzod saylovoldi targ'ibot ishlari uchun 9-oktyabrgacha sarflagan mablag'lar to'g'risida hisobot e'lon qildi. Hujjatdan prezidentlikka nomzod Umurbek Bobanov 197.203.561 qirg'iz so'mi sarflagani ma'lum bo'ladi. Bu akça bugünkü kurs boyunca AKSH puliga 2,881,406 dollar 88 sentdir. Sarf xarajatlar hajmi bo'yicha 2-o'rinda 98,527,041 so'm sarflab, prezidentlikka nomzod Soronbay Jeenbekov egallagan. Nomzodlar orasida eng kam pulni Adahammad Umarov sarflagan. Hujjatda u 9-oktyabrgacha 1,372,474 so'm sarflagani aytilgan.
O'zbekiston xalq artisti dirijor Zohid Haqnazarov Mirziyoyevdan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod qilishni so'radi.
O'zini fuqarolarni qo'rqitish eng yomon narsa, bu zo'ravonlik.
Shvetsariyadagi o'zbek ayol O'zbekiston qamoqxonasida o'ldi deyilgan o'g'lini qidirmoqda.
Hatto meni bolam, meni futbol qilib ketmasin bular.
Sirdaryoda paxtada yurgan farg'onalik terimchi Mirziyoyev BMT minbarida gapirgan yolg'onni dunyoga yetkazing deya murojaat qildi. O'zbek qozoq chegarasida 4,5 soat navbat kutgan mushtariy bu ahvoldan arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Sirdaryoning Sayxunobod tumanidagi paxta dalasidan maktub yozgan farg'onalik paxtakor Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib O'zbekistonda majburiy mehnatga barham berildi degan gapi yolg'onligini o'z hikoyasi vositasida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yetkazishni so'ragan. Maktubni Ozod maktub ruknida tahrirsiz, qisqartirishsiz, muallif imlosi va punktuatsiyasini saqlagan holda e'lon qilishga qaror qildik. Maktubni tinglang.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev shaxsan prezident topshirig'i deya Farg'onadagi barcha tashkilot va muassasalar xodimlarini majburan Qoraqalpog'istonga paxtaga jalb qildi. Marg'ilon temiryo'l vokzalidan minglab ishchi qullar poyezd vagonlariga militsiya kuchi bilan chiqarildi. Taqdir taqozosi bilan biz kupe vagondan joy oldik deb xursand bo'lgandik. Lekin 2 kishilik kupega 12 kishini majbur joylashdi. Men e'tiroz bildirmoqchi edim, lekin Farg'ona ichki ishlar bo'limi xodimi boshimda dubinka o'ynatib turdi. Mijja qoqmay yo'l bosdik. Ertasi kuni soat 11:00 Guliston temiryo'l vokzaliga yetib keldik. Bizni itday vagonlardan tushirib, yuk mashinasiga ortishdi. Ha, yuk mashinasiga ortishdi. Keyin bizni Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumaniga olib borishdi. Bizga beton pol ustida yotish nasib qildi. Eng xunugi, bizga Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi tomonidan biriktirilgan va dubinka bilan qurollangan militsioner xodimlar rahbar qilib berildi. Ular bizni hozirgacha xo'rlashmoqda. Militsiya xodimlari bizni qamatish bilan qo'rqityapti. Biz hozir ham Sayxunoboddagi 30-chi ta'lim maktabida xorlikda paxta teryapmiz. Agar siz haqiqatdan Ozodlik radiosi bo'lsangiz, bu masalani Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yuboring. O'zbek xalqini paxta balosidan qutqaringlar. Qachongacha xo'rlanamiz o'z yurtimizda? Birlashgan Millatlar Tashkiloti nega jim? Shu ma'lumotni ularga yetkazish qo'lingizdan keladi-ku. Iltimos, yetkazinglar. Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridagi nutqi yolg'on. Majburiy mehnat avjida hozir. Iltimos, shaxsim sir qolsin. Oshkor bo'lsa, shundoq ham azobli hayotim uqubatga aylanadi. O'zbeklarni qutqaringlar paxta ofatidan, deya yozdi Sirdaryoning Sayxunobod tumanidagi paxta dalasidan farg'onalik paxtakor.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda portal rukni.
Shvetsariyada yashovchi asli o'zbekistonlik Bashorat Yeshova prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilib, qamoqxonada o'ldi degan o'g'lini topishga ko'mak istagan hamda o'zini qora ro'yxatdan chiqarishni so'ragan. Bu haqda Ozodlikning portal rukniga gapirgan Bashorat Yeshova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Bittasi qora ro'yxatga tushib qolganimni, o'shani dedim, iltimos Mirziyoyevga nima dedim, olib tashlasa.
Siz qora ro'yxatga tushganingizni qayerdan bilasiz?
Bizani Yakkasaroy nurubidisidan aytibdi, u debdi ayol qora ro'yxatda, u debdi vatan xoini debdi. Ikkinchi muammom o'g'lim to'g'risida, Ershov Ulug'bek 75 yilda tug'ilgan, 93 yili gruppovoy bo'lib bir xonadonga o'g'irlikka tushib qo'lga tushib qolganda endi o'g'lim qilgan jinoyatini man hech qachon tongan emasman. O'g'lim ham bo'yniga olgan, 10 yilga qamalgan edi. Keyin 1999 yili 30 aprelda Karimov 9 may xotira kuniga oltin amnistiya berdi. Dokumentlarni yig'ib, apparat prezidentga borib, men kechirim so'rab, ariza yozdim. Keyinding menga bir oydan keyin apparat prezidentdan o'lizdi dedi, amnistiyadan ilinishligi haqida sizga Ichki ishlar vazirligi xabar qiladi degan javob oldim. Juda endi xursand bo'lib ketdim. Voy xudo, keyin 21 aprelda eshigimizga bittasi xat tashib ketdi. Srochni yetib boring, o'liz sudlanyapti deb. Sudga kirib bordim. Men o'lim oldiga o'tirdim. Nima ish qilding desam, oyijon dedi, "Men hech narsa qilganim yo'q. Uyga ketishga tayyorgarlik ko'rib o'tiruvdim, ketaman deb. Men dedi, shetga urib urib dedi, olib kelib o'tkazib qo'ydi dedi.
Sud bo'ldi, sudda qatnashdingiz. O'g'lingizga nima deb ayib qo'yishdi? Nima uchun u kishiga o'lim jazo berish?
Odam o'ldirgan, zonada bund ko'targan dedi. Endi o'lim jazosini shunda so'radi. Amnistiyaga ilingan bola qana qilib jinoyat qila oladi? Uyushtirilgan. Keyin 2001 yili Toshturmaga olib keldi, o'shanda ko'rdim, avgust oyida. 2003 yili 21 iyulda o'g'liz o'lgan degan men qora xat oldim. Endi deng bu Toshturmaga kelgan bo'lsa, Buxorodan kelyapti menga bu javob. O'sha paytda men MVDga Zokir Almatov qabuliga kirganimda, meni Ahmad Usmonov degan general qabul qilgani. O'shanda Shodiyev Abdukarim kirib aytganki, o'g'li dedi, Toshturmada tirik dedi. Keyin menga deng 2003 yili 21 iyulda o'sha o'limligi haqida guvohnoma oldim. 2001 yili 13 sentyabrda o'lganim uch.
Murdani berishdimi, murdani?
Yo'q, bermadi-da. Endi deng, ular otganini ham etmagan, просто o'lgan degan. Nima bo'lib o'lganini ham bilmayman. Keyin betga men tashirmani yonidagi FHDYoga, Yunusobod rayoniga qarashlik ekan, arxivni tekshirdim. Etta yo'q Ulug'begim familiyasi.
Xo'p, prezident portaliga buni yozdingiz. Nima degan javob keldi?
Просто bularning arizalarim u yoqdan bu yoqqa tepfotdi da sansalar qilib. Ko'targisi yo'q. O'shaning uchun men Mirziyoyevga nima qildim? Buni men deng, necha yildan beri yozmagan joyim qolmagan, bormagan eshigim qolmagan. Mirziyoyev meni eshitsin. O'sha o'limga hukm qilinganlarni butun dokumentlar bilan shug'ullansin. Hatto meni bolam nima bo'lgan, menga ma'lumot bersin, точный. Meni futbol qilib ketmasin bular.
Qora ro'yxatdan chiqish masalasida nima degan javob keldi?
Biz tekshirib ko'rdik debdi. Keyin aytibdiki, bizdan norozi bo'lgan chog'ingizda debdi, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling debdi.
Demak, bu qora ro'yxat masalasi ham yopiqligicha qoldi.
Ha, hech narsa, o'shaning uchun jahlim chiqdi-da. Bir oddiy narsani hal qilmasa, portal debding, radioda gapiribdi. Anaqa Mirziyoyev qabulxonasiga xush kelibsiz desading, bu yuragim yorilib ketdi dedi suyingandan. Xuddi O'zbekistonga yetib borgandek bo'ldim. Olayotgan javobimni qarang, keyin haligi portalga yana nimaga yozdi Mirziyoyev qabul qilish komandasiga, guruhiga. Yozsam, men yetim portaldan men jidan ko'nim sovdi, qabul vertikal qabulxonadan. Betta ham anaqa atpiska ekan desam, Abdulaziz degan javob beribdi, siz raqam ming qiladiganda jonimizga tegib ketdi deb menga kesat qilibdi.
Bashorat Yeshova bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida tinglashingiz mumkin. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston xalq artisti dirijor Zohid Haqnazarov prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, hibsda qolayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarovni ozod qilishni so'radi. U o'z maktubini Facebook'dagi sahifasida e'lon qildi. Prezidentga yozgan maktubida jurnalist Bobomurod Abdullayevni o'zbek xalqining jonkuyari, qahramoni deb atadi. 27 sentyabr kuni qo'lga olingan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmatining tergov izolyatorida saqlanmoqda. Hozir Zohid Haqnazarov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar gaplashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Dastlab bizga shu haqida gapirib bering, siz bu Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov ijodini kuzatib borarmidingiz oldindan?
Bobomurod Usmon Abdullayev Haqnazarov bu nihoyatda noyob hodisa, voqea. Bunday ochiq jasorat bilan O'zbekistonni ayniqsa Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qilayotgan xalqimizga qarshi qilayotgan harakatlar, ya'ni konstitutsiya bor, so'z erkinligi, majlislar, turli siyosiy partiyalarni tuzish, shunga konstitutsiyada yo'l berilgan qonun sifatida qabul qilingan qonunlarga rioya qilinmayapti deb. Bu qanaqasi? Bizni yigitimiz o'sha Bobomurod nima qo'liga bir qurol olganmi, biron bir gruppa tuzganmi, jang urush qilyaptimi, ana shu hukumat tag'darish uchun bunaqa narsalarga uni aloqasi yo'q. Faqat so'z bilan, o'z fikri bilan shu kamchiliklarni ochib o'zini xalqiga yordam beryapti.
Zohid aka, men savolni yana shunday qo'yay. Siz nima uchun uning himoyasini so'rab prezidentga yuzlandingiz? Siz Bobomurod Abdullayevni shaxsan tanirmidingiz? Uni sport haqida maqollar yozardi, maqollarni kuzatarmidingiz yoki Usmon Haqnazarov maqollarini kuzatib kelarmidingiz?
Men Usmon Haqnazarov maqolalarini o'qidim o'zim. Albatta, keltirilgan faktlarga 100% qo'shilaman deyolmayman, chunki men bu faktlarni tadqiqot qilmaganman, hujjat ko'rmaganman, bu to'g'rimi, noto'g'rimi. Lekin bu keltirilgan faktlar Milliy xavfsizlik xizmati idorasi haqida, hukumat a'zolari haqida keltirgan faktlar agar noto'g'ri bo'lsa, ana shu insonlar kim bormi, ministrmi yo boshqasimi, uni sudga chaqirsin, mani o'zini oqlasin. Ular hech qanaqa adolatli yo'li bilan o'sha ularga yetilgan kamchiliklarni hal qilmasdan buni zo'ravonlik bilan qamoqqa o'tkazib qo'yib, eshitimcha yozishlaricha qiynashyapti. Mana shu nimaga qarshiman. Go'yoki u davlat to'ntarish qilmoqda, konstitutsiyani buzyapti. Mutlaqo men shunga qo'shilmayman. Men shuning uchun uni qo'llab-quvvatlashga o'sha o'zimni fikrimni bildirdim Facebook'da.
Tushunarli. Endi mana yana o'sha murojaatingiz, o'sha e'lon qilingan matnga keladigan bo'lsak, u yerda siz yana bitta muammoni ko'targansiz. Ya'ni o'zbeklar bir-birimizni boshimizni yeb, haligacha boshqa xalqlarga kulgi bo'lyapmiz. Bu uyatmasmi degansiz? Nima uchun shu jumlalarni yozdingiz va kimga nisbatan yozdingiz buni?
Men buni yozyapman asosan o'sha hukumatga. Bu kamchiliklarini o'sha o'z vaqtda xalq manfaati uchun o'zini ishini ko'rsatmoqchi bo'lgan jadidlar, o'sha Abdulla Qodiriy bormi, Fitrat Cho'lponda bormi, ana o'shalarni go'shini hukumat yeyapti. Biz ularni qiliqlariga qarshi yotsak, demak ular bizani darrov qamaydi. O'sha hukumat o'zini o'g'lonlarini, haqiqat gapirayotgan o'g'lonlarini qamab, jazolab, o'ldirib kelayotgan hukumatga mana bizni o'z vaqtida butun O'rta Osiyoda eng ilg'or xalq hisoblanardi. Hozir eng mazlum bo'lib, eng ezilgan, eng kambag'al xalq bo'lib qoldi. Bunga kim aybdor? Faqat hukumat, ayniqsa Islom Karimov qilgan zolimlik o'zbek xalqiga bu juda ham katta zarar keltirdi. O'zbeklarni mana shu sharmanda qilib, boshqa xalqlarni oldida sharmanda qilib qo'ydi. Yangi yo'lda ishlayotgan o'zbek Toshkentga kelib, ishga kelib, joy olib bemalol turolmaydi. Ular mana shunaqa qonun chiqarib qo'yib, bemalol yashashyapti. Bu adolatli yo'l emas. Bu xalqni kamsitadigan, xalqni haqorat qiladigan qonunlar. Buning uchun mana shunaqa so'zlarni yozganman.
Mana xabaringiz bor, Bobomurod Abdullayev hibsga olinishdan sal oldin O'zbekistonga borgan yozuvchi Nurullo Otaxonov hibsga olindi va ma'lum muddatdan keyin qo'yib yuborildi. Nurullo Otaxonovni himoyasi juda ko'pchilik chiqish qildi. Facebook tarmoqlari, ijtimoiy tarmoqlarda ozodligini so'rab murojaat qildi. U kishining himoyasi uchun so'z aytganlar mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevning himoyasi uchun so'z aytmadilar. Vaholanki biri jurnalist, biri adib, ikkisi ham qariyb ayni ayblovlar bilan ayblanyapti. Lekin jamiyatda ziyolilar o'rtasidagi munosabat ikki xil. Biriga so'z aytganlar, ikkinchisiga aytishdan tiyildi yoki aytishni lozim topmadi. Sababi nimada deb o'ylaysiz?
Osmon Haqnazarovi ya'ni Bobomurod Abdullayevni ko'targan masalalari bugungi kunni bo'layotgan voqealar bugungi kunda Nurullo Otaxonovni ko'rsatgan nimalari ko'proq Islom Karimov davriga taalluqli. Otaxonov shu hozirgi hukumatda hukumat a'zolari o'sha milliy xavfsizlik tegishli juda ham o'tkir masalalarni bundoq yozmagan. Undan tashqari Nurullo Otaxonov nimasi ko'proq adabiy juda o'ralgan fikrlarni adabiy nuqtai nazardan juda yaxshi mahorat. Bu jurnalist, bu to'ppa-to'g'ri o'z jurnalisti bugungi ko'rgan voqeani shunda izohlab beryapti. Bugungi kunga ko'rayotgan nimalar ba'zi odamlar qo'rqadi bir narsa deyishga. Qo'rqoqlik bor, qo'shilgisi kelmaydi.
Demak, ya'ni hayqishadi demoqchisiz, qo'rqishadi demoqchisiz.
Hayqish alomati odamlarda bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi.
Endi Zohid aka, umuman shu Usmon Haqnazarov degan hodisani o'ziga to'xtalsak-da, bu bir 10 yillar davomida davom etgan maqolalarida, bu maqolalarda berilgan ma'lumotlar ko'lami juda ham katta edi. Ishonasizmi shuni bitta Bobomurod Abdulla degan mustaqil jurnalist 10 yillar davomida yozib kelganiga?
Endi nima desam bo'ladi? O'qiyotganimda ta'sirli, yorqin maqolalar. Lekin u ba'zi fikrlari yaqqol hammamiz bilamiz, korrupsiya haqida, so'z erkinligi yo'qligi haqida odamlar qo'rquv bilan jamiyat yashayotgan, ayniqsa Karimov davrida Usmon Haqnazarov Karimov diktator deb qichqiriqlari bu 100% tasdiqlagan faktlar, hodisalar. Lekin ba'zi narsalari o'lim to'shagida yotibdi, mana u komada yotibdi, mana u anuni gapirdi. Konkretni bir nimaga shaxsligi kelganda men bu yerda qo'shilolmayman. Shubha bor. Bir misol, Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar minbaridan turib zo'rlab paxtadalarida ishlatish tugagan. Bizda valyuta konvertatsiyasi boshlandi deb shu gaplarni gapiryapti. Amalda nima bo'lyapti? Amalda haliyam davom etyapti o'sha zo'rlab dalalarda yoshlarni, nimalarni, studentlarni ishlatish. Konvertatsiya hali yo'q. A shunga davlat rahbari prezident bo'lib turib A shunga yetmaydimi? Men butun dunyoda shunaqa gaplarni gapirdim. Nima shuni qo'yasizlar? Davom etyapsizlar. O'sha eski odatlaringizni deb tartibga keltirmaydimi? Ehtimol yuragida Mirziyoyevni yaxshi niyatlari bordir. Lekin unga qarshi chiqayotganlar demak ko'p ekan. Haqnazarov yozgan mana shu sistemadan chiqa olmay o'sha yo'llarni davom etayotgan haqida fikrlari to'ppa to'g'ri.
Tushunarli. Zohid aka, siz o'zingizga qaytsak, endi har holda siz ancha qattiqqina maktub yozgansiz, ancha jiddiy bayonot bilan chiqish qilgansiz. Amaldagi hukumat, deylik shu prezident Mirziyoyev boshqarayotgan hokimiyatga fikrini erkin ifoda qilgan odamni qamoqqa olish uyatmasmi deb murojaat qilyapsiz. Siz hukumatni tanqidchisimisiz yoki muxolifmisiz hukumatga?
Muxolifda muxolifatchilarni agar mana mana shu tanqid qilishdi bo'lsa, men qo'shilaman ularni fikriga. Mana mana shu Karimov sistemasidan, sovet tuzumidan chiqolmay o'sha siyosatni davom etayotgani uchun men ularni tanqid qilyapman. Men o'zimni fikrimni bildirish mumkin. Mani fikrim ehtimol muxolifatni fikrlari bilan birlashgan bo'layotgan bo'lsa bosh ustiga.
Ya'ni siz tanqidchisiz.
To'ppa to'g'ri.
Endi Zohid aka, mana endi xabarimiz bo'ldi, siz hozir Germaniyada ekansiz. U yerda xizmat safari bilanmisiz yoki u yerda yashayapsizmi?
Qizim shu yerda ishlaydi, bitta navaram bor. Qizimga yordamchi sifatida navaramni tarbiyalash maqsadida Germaniyaga kelganman.
Ya'ni doimiy ravishda O'zbekistonda yashaysizda, demak-a, Zohid aka?
Bilasizmi, men rostini aytganda, men faqat O'zbekistonda yashayman, buyondan buyon deb aytolmayman. Men betga qizimga yordam berishim kerak. Qizim shu ma'noda men albatta bet bo'lib turaman. Lekin men O'zbekiston bilan aloqamni uzvaraman deb aytolmayman.
Endi Zohid aka, mana o'sha jiddiy savolni bermoqchi edim. Menimcha bizni tinglaydigan tinglovchilar xayolidan ham shu savol o'tsa kerak. Mana Bobomurod Abdullayev o'sha hukumatni tanqid qilgani uchun, fikrini erkin ifoda qilgani uchun ayblanyapti, uni ozod qilish kerak deyapsiz. Va ayni paytda o'zingiz ham juda jiddiy tanqidni aytdingiz, hukumat nomiga ochiq maktubingizni e'lon qildingiz. Endi qaytib borganingizda sizga nisbatan ham qanaqadir mana shu Bobomurod Abdullayevga bo'lgandaqa bir haqsiz munosabat bo'lishidan qo'rqmaysizmi bu tanqiddan keyin?
Hech vaqt qo'rqmayman. Bilasizmi, men bilaman, men haqiqatni gapiryapman. Bir qanaqa siyosiy partiyani a'zosi emasman. Men bir nimani yomonlikni bir targ'ibot qilayotgan inson emasman. Men qancha o'zimni taniyman, yoshligimdan bir men agar adolatsizlik bo'lsa, men doim o'shanga qarshi chiqqanman. Qonun bor, qonunli bo'lish kerak. Jamiyat pokiza bo'lish kerak, inson pokiza bo'lish kerak. Agar pokiza bo'lmasa, u jamiyat iflos bo'ladi. Qo'rqitish xalqini, o'z xalqini qo'rqitish, o'z insonlarni, o'zini fuqarolarni qo'rqitish eng yomon narsa. Bu zo'ravonlik. Zo'ravonlikda yashash mumkin emas. Bu insonni huquqini poymol qiladi. Inson bu dunyoga qo'rqish uchun tug'ilmagan.
Zohid aka, nechiga kirdingiz? Uzr, endi yoshingiz so'radim aka.
80 dan oshyapman, bolam.
Ijod qilyapsizmi endi, Zohid aka?
Yo'q, hozir afsuski ijoddan sal uzilib qoldim. Bilmadim, agar mavridi kelib qolsa jondib ijodimni ham. Masalan, mana shu maqsadim qizimga yordam berib navoramni o'stirish maqsadim bo'lmaganda ijodim Toshkentda shundoq qolib ketdi. Orkestrda ham konsertlar beryapman. Studentlarim konservatoriyada majburman hozir shu yerda yashashga hozir.
Qizingiz nima ish qiladi? Qizingiz ham san'atkor demak, tushunishimcha.
Ha, meni qizim pianistka, Toshkent konservatoriyasini aspiranturasini, Berlin konservatoriyasini aspiranturasini bitirib konsertlar berib turibdi. Konservatoriyada dars beradi, maktabda dars beradi. Ishi ko'p qizim. Nabiram endi to'rdan endi oshyapti. Shiringina navaram bor.
Demak, nabirangiz bilan keksalik gashtini suryapsiz. Buni ham o'zini nima deydi? O'zini gashti bor buni ham. Bir umr ijod qildingiz, xalqqa xizmat qildingiz, xalq artisti bo'ldingiz. Kattakon rahmat, Domla, shu suhbat uchun.
Xo'p, salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, Domla. O'zbekiston xalq artisti, dirijor Zohid Haqnazarov prezident Shavkat Mirziyoyevga qilgan murojaati, hibsda qolayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozgan maqolalar haqidagi fikr-mulohazalarini aytdi.
Toshkentda bankomatlar 2 haftaga ishdan chiqdi, bank mulozimlari bunga sovuqni ro'kach qildi. O'zbek qozoq chegarasida 4,5 soat navbat kutgan mushtari bu ahvoldan arz qildi. 10 minglab odam poyezdda Qoraqalpog'iston va Jizzaxga paxta terimiga jo'natildi.
Jizzaxga ham o'tdi.
O'zbekistondagi kollejlarda o'quvchilarga pichoq, temir sirkul va lineyka olib yurish taqiqlandi. Ertalabki tekshiruvga 1 soat vaqt ketmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Joriy yilning 10-oktyabr kuni Voronej viloyatining Komintern tumanida o'z chaqalog'ini 30 ming rublga sotishga uringan o'zbekistonlik 29 yashar ayol va uning 39 yashar fuqaroviy eriga nisbatan jinoiy ish ochildi. Politsiyadagi so'roq paytida noshud er-xotin bolani sotgan pulni O'zbekistonga yo'l haqiga ishlatishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2 nafar O'zbekiston vatandoshi, ismi oshkor qilinmayotgan 29 yashar ayol va u bilan birga yashab kelgan 39 yashar erkak Rossiyaning Voronej shahrida bola furushlikda ayblanib qo'lga olindi. 2017 yilning 10-oktyabr kechki soat 10:00 Voronejning Gazovaya ko'chasida bu ayol va erkakka bola uchun pul bergan va ulardan tilxat olgan shaxslar politsiya maxsus bo'limining operativ xodimlari bo'lib chiqdi. Ular bolani 30 ming rublga baholadi deya tafsilotlarni Ozodlikka so'zlab berdi. Voronej viloyat tergov qo'mitasi rasmiysi adliya mayori Yelena Manukovskaya.
Следователями Следственного комитета гражданские супруги задержаны по подозрению в совершении указанного преступления.
Tergov qo'mitasi xodimlari tomonidan birga yashab kelgan bu ayol va erkak jinoyat sodir etganlikda ayblanib hibsga olindi. Yangi tug'ilgan qizaloq tibbiy muassasaga yuborildi va o'sha yerda qolmoqda dedi tergov vakilasi. Shifokorlar bir oylik go'dakda bir qancha kasalliklar borligi aniqlangan aytdi. Tergovning dastlabki xulosasiga binoan o'zbekistonlik ayol shu yilning 8-sentyabr kuni ijaraga olingan kvartirada tibbiy yordam va ijtimoiy xizmatlar ishtirokisiz tuqqan. U bolaning otasi bilan Voronejda shariy nikohda yashab kelgan. Shu sababli chaqaloqqa tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma ham olinmaganini bildirgan. Politsiya xodimlariga so'roq paytida bergan tushuntirishlariga ko'ra, bolaning ota-onasi o'z farzandini sotishga qaror qiladi va tanish bilish orqali xaridor izlay boshladi. Bu hodisa boshidanoq Voronej politsiyasi nazoratiga tushib qoldi va maxsus operativ amaliyot natijasida ularning ijtimoiy amallar ro'yobga chiqmasdan qoldi. Ayol va erkak 30 ming rubl miqdoridagi maxsus belgilangan pullarni olib, tilxat yozib bergan zahotiyoq qo'lga olindi, dedi Yelena Manukovskaya. Tergovchilar savollarga bergan javoblardan Rossiyada vaqtinchalik qayd muddati tugayotgani bois bola furushlikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar O'zbekistonga qaytishga qaror qilgani, uni olib chiqib ketishga imkon bo'lmagani va bolani sotib olgan pulni yo'l kira haqiga sarflashni rejalaganini aytgan. Ismini oshkor qilishni istamagan tergov xodimi Ozodlikka voqeaning biroz boshqacharoq sabablari borligini aytib berdi. 39 yashar erkak ayolini boshqa odamdan homilador bo'lib qolganlikda gumonlab, uni o'ziniki sifatida tan olmasligini aytgan va tug'ilgan bolani sotishga majburlagan. Ozodlikka bu oila bitta xonasini ijaraga olgan kvartiraning boshqa xonasida yashayotgan yana 5 muhojir tekshirish uchun shaharning Komintern tuman politsiya bo'limiga olib ketilganini aniqladi. Hozirda o'zbek muhojirlari Rossiya jinoyat kodeksining odam sotishga urinish moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgani ma'lum qilindi. Bu jinoyat uchun 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi sanoqli bankomatlar o'rnatilganidan bir necha oy o'tib, ishdan chiqa boshlagani aytilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan poytaxtliklarning aytishicha, Toshkentning Mirobod bozorida o'rnatilgan bankomat haftasiga 2-3 kun ishlaydi, qolgan kunlari u yerda texnik sababga ko'ra bankomat ishlamaydi degan yozuv osiqliq. Ozodlik bog'langan bank mulozimi esa Toshkentdagi ayrim banklarning ishdan chiqishiga havoning sovishi sababchi bo'lganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Mirobod tumanidagi dehqon bozorida sotuvchilik qiladigan
Abdulaziza ozodlik bilan suhbatda ishga tushirilgan payti qarshisida yuzlab odam navbatga tizilgan bankomat 2 oy o'tib yaroqsiz temir qutiga aylanib qolganini aytadi. Oldiniga shu bankomat oldi o'chirit edi. Hozir deyarli har kuni po texnicheskim prichinam не работает deb yozib qo'yilgan. Bu temir qutichani boridan yo'q dedi Laziza. Poytaxtning xalq orasida Kadishova deb ataluvchi aviasozlar bozori hamda Qo'yliq bozorida o'rnatilgan bankomatlarda ham ahvol shu. Mirobod bozoridagi bankomatni Qishloq qurilish banki, aviasozlar bozoridagi bankomatni esa Milliy bank, Qo'yliq bozoridagisini esa Xalq banki shu yilning avgust oyida o'rnatgan edi. Dehqon bozori hududlarida o'rnatilgan bankomatlardan bir kunda bitta plastik kartadan jami 100 ming so'mgacha bo'lgan naqd pul yechib olinishi mumkinligi bildirilgandi. Ozodlik bankomatlar nega surunkali ishlamasligini bilish uchun Qishloq qurilish bankiga bog'landi. Bank mulozimi bankomatning ishdan chiqishiga havoning keskin sovib ketishi sababchi bo'lganini aytdi. Mirobod bozoridagi bankomatimiz sovuq havoda buzilgan. Chunki bino ichkarisi uchun mo'ljallangan bankomat ekan u, lekin ochiq joyda o'rnatishgan. O'tgan haftalarda sovuq tushishi bilan bankomatning dispenseri ishdan chiqqan. Hozir havo isida ishlayapti, dedi bank mulozimi. Demak, kuz sovug'i shikast yetkazgan bankomatlar qishning izg'irinida umuman ishlamay qolsa kerak endi, deb so'raganimizda bank mulozimi: Hozir bu haqda o'ylayapmiz, balki bankomatni qishda ichkariga olarmiz yoki sovuqdan himoyalash uchun ustiga biron narsa yoparmiz, deya javob qildi. Sentyabr oyining oxiri va oktyabr oyining boshida Toshkentda havo harorati 8 darajagacha tushib ketgani va tog'li hududlarda qor yoqqani xabar qilingan edi. O'zbekistondagi tijoriy banklardan birida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishi, olib kelingan bankomatlarning aksari tropik mamlakatlar yoki boshqa mamlakatlarda ichkariga o'rnatish uchun mo'ljallangan bankomatlardir. Lekin Xalq banki mulozimi ularning bankomatlari muammosiz ishlayotganini aytdi.
Qo'yliqda bor, Yunusobodda bor, Alayskida bor. Lekin ular ishlayapti normalni hammasi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng so'nggilardan bo'lib, shu yil boshidan poytaxt Toshkentda bankomatlarni o'rnatishga kirishdi. Hozir 3 milliondan ortiq aholi yashaydigan Toshkentda bor yo'g'i 10 ta joyda bankomat bor. O'zbekiston Markaziy banki yil oxirigacha Toshkent shahrida 1000 ta bankomat o'rnatilishini bildirgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Ozodlikka O'zbekiston va Qozog'iston chegarasida joylashgan G'isht ko'prik nazorat punktidan video va xabar yo'llagan tinglovchi chegarani bosib o'tish uchun 4,5 soat navbatda turishga majbur bo'lganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Chernyayevka nomi bilan mashhur bo'lgan G'isht ko'prik chegara nazorat punktining bugungi ahvoli. Video 8-oktyabr kuni olingan. Chegarachilar o'z xalqiga qilayotgan munosabatini ko'rsangiz, dahshatga tushasiz. 4,5 soat navbatda tiqilinchda turdim. Qozoq chegarachilari esa navbatdan foydalanib, 200 tangadan olib, navbatsiz o'tkazdi. Oramizda Koreyadan kelgan sayoh ham bor edi. Men boshqa O'zbekistonga kelmayman deb aytdi. Chegarachilar qariya va homilador ayollarni ham ayamadi, deydi ozodlikka xabar yo'llagan tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Kollejlarda pichoq olib yuradigan o'quvchilarni aniqlash uchun har kuni 1 soat sarflanmoqda.
Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent yuridik kollej o'quvchisi ikki kursdoshini pichoqlaganlikda ayblanib hibsga olingani ortidan mamlakatdagi butun kollejlarda o'quvchilarning sovuq qurol olib yurishiga qarshi tadbirlar boshlandi. Onorlik suhbatlashgan kollej rahbariga ko'ra, ertalab o'quvchilarni shimon qilishga bir soat vaqt sarflanmoqda. Kollejlarga sovuq qurol olib kirilmasligi haqida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan maxsus topshiriq bor, deydi Ozodlik suhbatlashgan Farg'ona viloyatidagi turizm va servis kollejining ma'naviyat bo'yicha rahbar o'rinbosari. Toshkent shahridagi kollej o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimining ta'lim muassasalaridagi nazoratni kuchaytirish haqidagi qarori asosida nazorat kuchaytirilganligini aytdi. Har kuni ertalab soat 7 to 8:30 kollejga kelayotgan o'quvchilarni tekshiramiz, tintamiz. Oxirgi o'quvchi kelguniga qadar hozir ancha tuzuk bo'lib qoldi. 2 kun oldin o'quvchilarning sumkasi, cho'ntaklaridan pichoq, kastet, to'qmoq topildi. Smartfonlardan esa pornografik va jangari sahnalar aks etgan videolar chiqqan edi, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, bu tadbirlar shahar hokimi qarori va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi kollejlar boshqarmasi topshirig'i bo'yicha kuchaytirilgan rejimda amalga oshirilmoqda. Vazirlar mahkamasining 139 sonli qarori bor. Shu asosda uyali telefoni bor o'quvchi kollejga kirishda telefon ovozini o'chirib, sumkasiga solib qo'yish kerak. Bu qarorga ko'ra, telefonni cho'ntakda olib yurish yoki bo'yinga taqib yurish qat'iy man qilinadi. 2012 yilgi bu qaror chiqqandan beri texnologiya o'zgardi. Smartfonlar chiqib ketdi. Shu bois vazirlik tavsiyasiga ko'ra kollej ichkarisiga umuman smartfon kiritmayapmiz. Oddiy telefonga o'chirib qo'yish sharti bilan izn bor, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan Farg'ona viloyatidagi turizm va servis kollejining ma'naviyat bo'yicha rahbar o'rinbosarining aytishicha, o'quvchilar orasida pichoq olib yurish odatiga va umuman o'smirlar orasida pichoq kultiga qarshi tushuntirish ishlari olib borilmoqda. 3-4 oy oldin Qo'qon pedagogika kolleji o'quvchisi militsionerni pichoqlab ishi sudga oshgandan keyin viloyat hokimi o'quvchilardan pichoqlarni yig'ishtirib olish haqida topshiriq bergan edi. Toshkentdagi kollejda bo'lgan pichoqbozlikdan keyin bu masalaga e'tibor yana kuchaydi, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan 17 yashar o'g'il kollejda o'qiydigan qo'qonlik ota nazorat masalasida haddan oshish borligiga e'tibor qaratdi. Hamma pichoq ko'targan jinoyat qilavermaydi. Bizda yonida pichog'i yo'q yigitni o'g'il bola hisoblashmaydi. Mayli pichoq olib yurma, deyishdi. Buni tushundik, lekin temir sirkul va temir lineykalarni ham olib qo'yishmoqda, deydi suhbatdosh. Bu masala borasida Qo'qon shahridagi kollejlardan birining o'qituvchisi izoh berdi. Unga ko'ra, kasb-hunar kollejlardagi ustaxonalarda bolalar temir egov va temir lineykadan qo'lbola pichoq yasashgan. Shu harakatlarni oldini olish maqsadida maktabga egov, sirkul va temir lineyka olib kelish taqiqlandi, deydi o'qituvchi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Tibbiy ko'rik majburiy ekan, nega u tibbiyot xodimlari uchun pulli bo'lishi kerak? Ikkinchidan, qon bilan ishlaydigan tibbiyot xodimlari xavf guruhiga kirishlariga qaramasdan nima uchun AIDS, gepatit C, B va ERVga qon topshirish tibbiyot xodimlari uchun pulli-yu, fohisha, giyohvand va mahbus uchun tekin? Bu bilan tibbiyot xodimlari shani fohisha, giyohvand va jinoyatchilarchalik ham qadrlanmasligining ifodasi emasmi, deyilgan ozodlikka birlamchi Zveno tibbiyot xodimidan kelgan xatda. Maktubni ozod maktub rukni tahrirsiz, qisqartirishsiz, muallif imlosi va punktuatsiyasini saqlagan holda e'lon qilishga qaror qildik. Xat muallifi ismi sir qolishini istagan. Maktubni tinglang.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Hozirgi davr eng yuksak, insonparvar kasb egalari bo'lgan tibbiyot xodimlarining O'zbekistonda eng xor bo'lgan davridir. Ayniqsa, davlat qaramog'idagi tibbiyot xodimlari birlamchi zimmada ishlaydiganlar. Moddiy tomondan juda qiynalmoqdalar. Ular davlat qaramog'ida ishlashlariga qaramay, o'z ish sharoitlarini o'z moddiy mablag'lari hisobidan tiklamoqdalar. Tibbiyot xodimlari davlat davolash muassasasida ishlashlari uchun ish kiyimlarini, xalatlarini, kanselariya mahsulotlarini, qog'ozlar, ruchkalar, jurnallar, ambulator kartalar va hokazo. Kasallarni davolashda ishlatiladigan dorilar, shpritslar, paxta, bog'lov materiallari, tonometr, termometr, fonendoskop, davlat muassasalarini ta'mirlash uchun xo'jalikda ishlatiladigan sovunlar, qog'oz salfetkalar, hattoki yorug'lik beruvchi elektr lampalarigacha o'z hisobidan sotib olmoqdalar. Masalan, hozirgi kunda tonometr o'rtacha 100 ming so'm bo'lsa, yiliga vrach 3-4 marta sotib olishga to'g'ri keladi. Xalatlarning narxi eng kami 40 ming so'mdan kam emas. Mustaqillik davrining boshlaridan boshlab tibbiyot xodimlarining ishlashlari uchun zarur shart-sharoitlar yillar davomida kamayib bordi. Eng achinarlisi shuki, davlat tibbiyot muassasalari xodimlarini me'yorida ishlashlari uchun yuqorida ko'rsatilgan narsalarni bermasalar-da, shu narsalarni tekshiruvchilar orqali talab qilmoqdalar va jarima solmoqdalar, deyilgan Ozodlikka birlamchi zvenot tibbiyot xodimidan kelgan xatda.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dunyoda farmonlarni, qarorlarni nomidan zerikarliroq narsa yo'q, lekin bugungi suhbatimizning asosiy mavzui bo'lgani uchun Shavkat Mirziyoyevni kuni kecha imzolagan farmonini nomini o'qib beraman. Keyin gapni boshlaymiz. Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon. Tanishdingizmi bu farmon bilan? Tanishmasmisiz?
Tanishman, lekin bilasizmi, siz doim suhbatlarimizda ba'zi mavzularni sal orqaga surasiz-da, boshqa bir mavzuni oldinga olib chiqasiz. Bu ham juda ham zerikarli mavzu bo'lgani uchun agar ruxsat bersangiz, boshqa bitta mavzuni ham sherda aytib ketmoqchi edim.
Ayting, lekin o'zi aslida zerikarli emas bu. Menimcha bu hal qiluvchi farmon. Va prezident Mirziyoyevning xalqqa taklif qilayotgan, siz oldingi suhbatlarda kutgan iqtisodiy islohotlari qanday bo'lishini belgilovchi farmon deb tushundim va shuning uchun shundan boshlamoqchiman gapni.
Albatta, u haqida fikrim juda ham ko'p, lekin bitta mavzuni aytib ketmoqchi edim.
Ayting.
Hozir butun turk dunyosi bo'ylab Turkistonning tarixini yaratgan buyuk olim Boymirza Hayitning 100 yilligi nishonlanmoqda. Juda ko'p joylarda bu, umid qilamizki, balki O'zbekistonda ham shunday nishonlanar. Masalan, Istanbulda xalqaro simpozium bo'ldi.
Qachon bo'ldi? Men to'g'risi xabarsiz qopman.
9-10 kunlari simpozium bo'ldi. Buni men o'zimni nimamda ham qo'yib qo'ydim, Facebook sahifamda ham qo'ydim. U yerda O'zbekistondan ham bir qancha odamlar qatnashdi, nafaqat o'sha Turkiyaning o'zidan, Qirg'iziston, Qozog'iston, boshqa yerlardan ham. Eng quvonchli tomoni, O'zbekistondan bir qancha universitetlardan olimlar qatnashdi. Shoir va hofiz Dadaxon Hasan Boymirza Hayitni hayotlari haqida gapirib berdilar. Xullas, juda katta bir xalqaro simpozium bo'libdi Boymirza Hayitni xotirlab. Mana shundan suhbatimizni boshlamoqni istagan edim. U kishi endi darhalda nafaqat bugungi O'zbekiston tarixi nuqtai nazaridan, balki umuman Turkiston tarixi nuqtai nazaridan ham biz eng buyuk olimimiz. Faqat o'zbeklarning shu keyingi asrdagi, undan oldingi asrdagi tarixini emas, qozoq, qirg'izlarni ham tarixini, o'sha Mustafa Choqayevlar, boshqalarni ham tarixini, yoki ruslar bosmachilar deb atagan milliy ozodlik uchun kurashchilarni ham tarixini yaratgan bir buyuk inson.
Jahongir aka, juda katta rahmat sizga bu mavzu uchun, bu sanani eslatganingiz uchun va Boymirza Hayitni tushunish, millatni tushunish degani. O'zbek xalqini, O'zbekistonni, sovet davrini tushunish degani. Shuning uchun keling, Boymirza Hayit haqida o'sha bilganingizni va u kishini hayotiga, ijodiga munosabatingizni marhamat aytib bering.
Boymirza akani bilasiz, men bolaligimda nomlarini eshitganman. U paytda O'zbekiston gazetalarida xoin deb yozishardi. Biz ham o'qib turib, albatta bunaqa mavzularga qiziqasiz. Keyin juda katta bir tashviqot masalasi bor edi, chunki O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetining rahbarlaridan tortib SSSR miqyosida rahbarlarigacha qarshi Boymirza Hayit haqida maqolalar yozishgan, xoin deb. Shu darajada bu kishini katta dushman deb hisoblashgan.
Va mana shu bahoni o'sha davrda sovet o'zbek xalqi qabul qilishi o'ta oson edi. Jon deb qabul qilar edi. Nima uchun? Shu buyog'ini aytaylik.
Nima uchunligi shundayki, asosan o'sha ideologiya, ya'ni tashviqot, targ'ibot maktabdan tortib to radio, televideniya hamma tomondan bu narsa bir mafkuraga aylangani uchun sizga har kuni hamma tomondan aytilgandan keyin o'sha xalq to'g'risi shu ekan deb qabul qilib ketadi. Endi bilasizmi, o'sha paytda albatta bu vatan urushi, juda ko'p odamlar o'lgan, unaqa degan, u ham o'sha baribir tashviqotni bir nuqtai nazariga kiradi. Lekin men u kishini birinchi marta 1992 yilda tanidim. 92 yilda u kishi O'zbekistonga keldilar. O'sha paytda u kishiga shart qo'yildiki, siz televideniya orqali Islom Karimovni bir maqtab berasiz degan shart qo'yildi. Ammo u kishi aytdilarki, men 52 yildan buyon, 52 yildan keyin birinchi kelishim, mana bir o'g'lim vafot etgan, avvalo borib shu o'g'limni qabrini ziyorat qilay, keyin marhamat televizorga chiqay dedilar. Va hech kim hech narsa demagandan keyin mayli deb Namanganga ketdilar. Namanganda juda katta xalq ko'chalarga chiqib bu kishini qabul qildi, juda katta bayramga aylanib ketdi bu kishini kelishlari. Va mana shu ikkita holat bir bo'lib turib, bu kishidan qo'rqib juda tezlik bilan Islom Karimovni va o'sha paytda tashqi ishlar vaziri Ubaydulla Abdurazoqovlarning harakatlari bilan tezda u kishini O'zbekistondan chiqarib yuborishdi. Va shundan keyin o'sha kunlari uchrashgan edim u kishi bilan. Keyin Turkiyada yana uchrashdik. U kishini 80 yillik to'ylarini biz Turkiyada tashkil qilganmiz. O'sha yerda u odam O'zbekistondan juda O'zbekiston hukumatidan nihoyatda xafa edilar. Xo'p, mayli, O'zbekiston hukumati mana shunday nima qildi, lekin xalq, shuncha xalq meni kutib olgan, xalq nega oyoqqa turmadi degan bir fikrni aytgan edilar. Lekin xalq o'sha bexabar qoldida.
Jahongir aka, uzr, eshitirishimiz formati ko'tara olmaydi, shuning uchun bu tafsilotlarga to'xtala olmaymiz. O'zbek millati, o'zbek xalqi nima uchun, qaysi xizmatlari uchun Boymirza Hayitni eslab yurish kerak va u kishini qadrlash kerak?
O'zbek xalqi o'zining ko'zi ochilishi uchun ham, chunki mana sovetlar, shurolar ma'lum bir davrning tarixini mutlaq noto'g'ri yozgan. Oqni qora qilib yozgan, qorani oq qilib yozgan. Do'stni dushman deb yozgan, dushmanni do'st deb yozgan. Boymirza Hayit mana shuni to'g'risini yozgan u kishi. Deylik, mana bosmachilar deb ruslar nom qo'ygan, o'zbekning nomi uchun, Turkistonning nomi uchun, bir musulmonning nomi uchun kurashgan odamlarni o'sha xoin deb atagan ruslar. Lekin shularning haqiqiy tarixini, bular kimligini yozganlar. Jadidchilarning kimligini, kimlar o'sha chetlarda o'qib, mamlakatda bir kelajagi uchun kelib turib kurashaman deb o'ldirilganlarni kimligini, Fayzulla Xo'jayevlar, cho'lponlar, deylik undan oldin, undan keyingi barcha haligi jadidlarni hammasini tarixlarini bularni birma-bir yozganlar. Va eng muhimi, o'sha paytda butun dunyoda e'lon qilganlar, butun dunyo konferensiyalarda, ilmiy konferensiyalarda, hamma yerlarda e'lon qilganlar. Va hattoki hozir nomi esimda yo'q, o'sha paytda sharq bilan shug'ullangan g'arb olimlaridan biri aytganki, Boymirza Hayit bu tirik laboratoriya, Ya'ni shu qadar Turkiston tarixini yaxshi biladigan odamki bir katta bir laboratoriya degan ma'noda endi bu institutni nazarda tutayapti. Shunday katta bir salohiyatga ega bo'lgan odam deb baho berilgan 100 yilligi men juda umid qilardimki O'zbekistonda ham mana shu nishonlansa, O'zbekistonda ham Boy Mirza Hayitga yo'l ochilsa, kechagi tariximizga yo'l ochilsa va xalqimizning mana shu masalada haqiqiy tariximiz masalasida ko'z ochilsa.
Rahmat Jahongir aka. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad Ozod Nazar mehmoni bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda o'qituvchi o'rniga paxtaga ketgan ayolning o'g'li devor tagida qolib bo'ldi. Toshkentda bankomatlar 2 haftaga ishdan chiqdi, bank mulozimlari bunga sovuqni ro'kach qildi. O'zbekiston xalq artisti dirijor Zohid Haqnazarov Mirziyoyevdan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod qilishni so'radi.
O'zini fuqarolarni qo'rqitish eng yomon narsa, bu zo'ravonlik.
Shvetsariyadagi o'zbek ayol O'zbekiston qamoqxonasida o'ldi deyilgan o'g'lini qidirmoqda.
Qatta mani bolam, mani futbol qilib ketmasin bular.
Shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston paxta mavsumi.
Qoraqalpog'istonning Taxiatosh tumanida 4-sinf o'quvchisi ustiga devor qulashi oqibatida nobud bo'ldi. Voqea tafsilotlaridan xabardor taxiatoshliklarning ozodlikka aytishicha, maktab o'qituvchisi o'rniga paxtaga yollangan bolaning onasi fojia paytida dalada bo'lgan. Tuman xalq ta'lim bo'limi rahbari o'qituvchilarga o'z o'rniga odam yollab paxtaga yuborish majburiyati qo'yilganini inkor qilishga urindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Taxiatosh tumani markazidagi Berdaq nomli maktabning 4-sinf o'quvchisi 11-oktyabr kuni devor tagida qolib, nobud bo'ldi. Fojia tafsilotlaridan xabardor taxiatoshlik o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bolaning qarovsiz qolgani fojiaga sabab bo'lganini taxmin qiladi. Bolaning otasi Rossiyaga ishlagani ketgan, onasi maktab o'qituvchisi bilan pulga kelishib, buning o'rniga paxta terimiga chiqqan. Bola kecha jiyda teraman deb uylari yaqinidagi eski beton devorga osilib chiqmoqchi bo'lgan, lekin devor qulab uni bosib qolgan. Bola o'sha zahoti jon bergan. Onasini paxtadan chaqirib kelishgan dedi ismisir qolishni so'ragan bolaning mahalladoshlaridan biri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fojia kunduzgi soat 12:00 sodir bo'lgan va 11 yashar bola maktabning 2-smenasida o'qigan. Taxiatoshlik o'qituvchi ta'lim tizimi xodimlarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida bosh vazir topshiriq berganiga qaramay, o'qituvchilarga o'z o'rniga odam yollab paxtaga chiqarishi majburiyati qo'yilganini fojianing bilvosita sababi deb bilishini yashirmaydi. Taxiatoshning hamma maktablarida hozir ahvol shunday. O'qituvchilar o'z o'rinlariga odam yollab paxtaga yuborgan. Pulga zoriqqan odamlar o'qituvchilar o'rniga chiqib paxta terishyapti. Buni hamma biladi. O'qituvchilarga ham o'zining o'qituvchiligini bekitib paxtaga chiqish buyurilgan deydi. O'zi ham cho'ntagidan pul to'lab o'rniga paxtaga odam yuborishga majbur bo'lgan taxiatoshlik o'qituvchi. Taxiatosh tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Quvvatboy Bekbo'liyev Ozodlik bilan suhbatda Berdaq nomli maktabning 4-sinf o'quvchisi devor tagida qolib o'lganini tasdiqlar ekan, o'qituvchilarning paxta terimi uchun o'z o'rniga odam yollayotganini inkor qildi.
Yo'q, unaqangam yo'q.
Chunki o'qituvchilar o'zlari aytishyaptida, o'rnimizga odam yollab yuboryapmiz paxtaga, shunaqa talab bo'lgan deya.
Yo'q, unaqa talab qo'yilmagan. Yo'q, unaqa narsa. Yo'q, unaqa talab qo'yilmadi, unaqasi yo'q. Agar qishloq joylarda abitdan keyin o'zlarining daromadi uchun bir-biriga chiqayotganlar bor. O'zlari cho'ntagiga pul ishlash uchun ishlayotganlar bor. O'zlari uchun boryapti pul topishga.
Dedi Taxiatosh tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Quvvatboy Bekbo'liyev. 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Ob-havo soviy boshlagandan so'ng paxta terimi rejasini bajarishi savol ostida qolgan viloyat va tuman hokimlarining o'qituvchi va shifokorlarni turli tilxat va tahdidlar bilan paxtaga yuborish holatlari kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda uyini dollarga sotganlarni jazolash orqali ko'chmas mulk bozoridagi oldi-berdini so'mga ko'chirishmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ikkilamchi bozorda uy joy va avtomashina oldi sotish uchun hisob-kitoblarni xorijiy valyuta asosan AQSh dollarida amalga oshirish deyarli barcha uchun odatiy holga aylanib qolgan. Xabarlarga ko'ra, bundan buyon huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan shu kabi holatlarga qarshi jiddiy kurashiladi, deb yozdi kun.uz sayti 10 oktyabr kuni. Garchi bu internet nashri jiddiy kurashning qay ko'rinishda bo'lishiga aniqlik kiritmagan bo'lsa-da, uning ham qora bozordagi valyuta savdogarlariga qarshi kurash shaklida bo'lishi taxmin etilmoqda. Shu kunlarda O'zbekiston telekanallarida nazorat organlarining maxsus amaliyotlar natijasida valyutchiklarni jinoyat joyida qo'lga olayotgani tasvirga olingan video materiallar tez-tez ko'rsatilmoqda. Ayni paytda 11 oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi ko'chmas mulk oldi-sotisiga vositachilik qiluvchi bir necha agentlik xodimi savdoning avvalgidek dollarda bo'layotganini bildirdilar. Konvertatsiya ochildi deyilgandan beri biror narsa o'zgarganini ko'rmadim. Oldi-sotdi hali ham dollarda. Notariusda tasdiqlanadigan shartnomada oldingidek so'mda ko'rsatiladi. Lekin sotuvchi bilan oluvchining o'zi kelishib, pulning asosiy qismini dollarda berishyapti. Hozircha birovning ushlanganini ko'rmadim ham, eshitmadim ham, dedi Toshkentdagi yirik realtorlik shirkati xodimi. Birinchi notarial idoraning Toshkent shahridagi tuman bo'limlaridan biri xodimi ham uy-joy va mashina savdosiga oid shartnomada narxning so'mda ko'rsatilishi bois sotuvchi va oluvchining shartnomadan tashqaridagi kelishuviga notariuslar aralashmasligi va mas'ul emasligini ayta turib, oldi-berdining hamon dollarda davom etayotganini tasdiqladi. Odamlar nega uyi va mashinasini so'mda sotishni istamaydi degan savol bilan Ozodlik muxbiri 11 oktyabr kuni bank xodimlari, maklerlar va notarius xodimlariga murojaat qildi. Yillardan beri ikkilamchi uy-joy savdosiga vositachilik qilib kelayotgan maklerlardan biri muammoning asl ildizi bank tizimining risoladagidek ishlamayotganiga borib taqalishini aytadi. Ozodlik suhbatdoshlaridan biri toshkentlik iqtisodchi, O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri milliy so'mning zaxira valyutasiga aylana olmayotgani bois qimmat oldi-berdilarning so'mda amalga oshirilmasligini aytadi. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekiston hukumatining ko'chmas mulk va mashina bozoridagi oldi-berdini so'mga o'tkazishning iqtisodiy moliyaviy mexanizmlari emas, balki aynan jazo usullarini qo'llashga moyilligi ko'rinayotganini e'tirof etishdi. Ular fikricha, jazo mashinasini qo'llash mamlakat moliya iqtisodiy tizimida tub islohotlar qilishdan ko'ra osonroq va qisqa muddat ichida qisman natija beradigan sinalgan yo'ldir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
15 oktyabr yakshanba kuni Qirg'izistonda prezident saylovi o'tkaziladi. Mamlakat xalqi o'zining 5-chi prezidentini saylaydi. O'zbekistonning yon qo'shnisida o'tayotgan saylovni aks ettiruvchi ba'zi raqamlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. 59 kishi prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish iltimosi bilan Markaziy saylov komissiyasiga 59 odam ariza topshirgan edi. Biroq ularning ko'pchiligi prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tish uchun qo'yiladigan talablarni bajara olmadi. 13-2 nomzod. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 10 sentyabr kuni prezidentlikka nomzodlarning rasmiy ro'yxatini e'lon qildi. Komissiya 59 talabgordan 13 nafarini prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga oldi. Keyinroq 2 nomzod Qamchibek Tashiyev va Bakit Turubayev saylovda nomzod sifatida ishtirok etishdan bosh tortdi. 15 oktyabr kuni saylovchilar qolgan 11 nomzoddan biri uchun ovoz beradi. Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Izzatilla Rahmatullayev o'z kuzatishlariga tayanib, asosiy kurash 2 nomzod o'rtasida ketayotganini aytdi.
11 ta kandidat bo'lgan bilan asosiy kurash Bobonov bilan
Jiyanbek bordasi ketyapti, xuddi boshqa kandidatlar yo'q deydi.
Boshqalar saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazmayaptimi?
Bitta mana u Temir Sargiyev kechagida kelib o'tkazib ketdi, u ham aktiv pas. 11tasi qo'ygan bilan mana saylov kampaniyasidan aktiv foydalanishmadi.
Dedi Izzatilla Rahmatullayev. Suhbatdoshimiz aytgan Umurbek Babanov Qirg'izistonning 2011-2012 yillardagi bosh vaziri, Jo'g'org'i Kengesh deputati, Respublika Atajot fraksiyasi lideri 47 yoshda. Prezidentlikka o'z partiyasidan ko'rsatilgan. So'ronbay Jeenbekov Qirg'izistonning hozirgi bosh vaziri Sapar Isakovdan oldingi bosh vazir. Prezidentlikka Almaz Atambayevning partiyasi, Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasidan ko'rsatilgan. 59 yoshda. Markaziy saylov komissiyasi 11 nomzod saylovoldi targ'ibot ishlari uchun 9 oktyabrgacha sarflagan mablag'lar to'g'risida hisobot e'lon qildi. Hujjatdan prezidentlikka nomzod Umurbek Babanov 197,203,561 qirg'iz so'mi sarflagani ma'lum bo'ladi. Bu aqcha bugungi kurs bo'yicha AQSh puliga 2,881,406,88 dollar. Sarf xarajatlar hajmi bo'yicha ikkinchi o'rinni 98,527,041 so'm sarflab, prezidentlikka nomzod So'ronbay Jeenbekov egallagan. Nomzodlar orasida eng kam pulni Arda Hammadumarov sarflagan. Hujjatda u 9 oktyabrgacha 1,372,474 so'm sarflagani aytilgan.
O'zbekiston xalq artisti dirijor Zohid Haqnazarov Mirziyoyevdan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod qilishni so'radi.
O'zini fuqarolarni qo'rqitish eng yomon narsa, bu zo'ravonlik.
Shvetsariyadagi o'zbek ayol O'zbekiston qamoqxonasida o'ldi deyilgan o'g'lini qidirmoqda.
Hatto meni bolam, meni futbol qilib ketmasin bular.
Sirdaryoda paxtada yurgan farg'onalik terimchi Mirziyoyev BMT minbarida gapirgan yolg'onni dunyoga yetkazing deya murojaat qildi. O'zbek qozoq chegarasida 4,5 soat navbat kutgan mushtariy bu ahvoldan arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Sirdaryoning Sayxunobod tumanidagi paxta dalasidan maktub yozgan farg'onalik paxtakor Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib O'zbekistonda majburiy mehnatga barham berildi degan gapi yolg'onligini o'z hikoyasi vositasida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yetkazishni so'ragan. Maktubni Ozod maktub ruknida tahrirsiz, qisqartirishsiz, muallif imlosi va punktuatsiyasini saqlagan holda e'lon qilishga qaror qildik. Maktubni tinglang.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev shaxsan prezident topshirig'i deya Farg'onadagi barcha tashkilot va muassasalar xodimlarini majburan Qoraqalpog'istonga paxtaga jalb qildi. Marg'ilon temiryo'l vokzalidan minglab ishchi qullar poyezd vagonlariga militsiya kuchi bilan chiqarildi. Taqdir taqozosi bilan biz kupe vagondan joy oldik deb xursand bo'lgandik. Lekin 2 kishilik kupega 12 kishini majbur joylashdi. Men e'tiroz bildirmoqchi edim, lekin Farg'ona ichki ishlar bo'limi xodimi boshimda dubinka o'ynatib turdi. Mijja qoqmay yo'l bosdik. Taskuni soat 11:00 Guliston temiryo'l vokzaliga yetib keldik. Bizni ittay vagonlardan tushirib yuk mashinasiga ortishdi. Ha, yuk mashinasiga ortishdi. Keyin bizni Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumaniga olib borishdi. Bizga beton pol ustida yotish nasib qildi. Eng xunugi, bizga Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi tomonidan biriktirilgan va dubinka bilan qurollangan militsioner xodimlar rahbar qilib berildi. Ular bizni hozirgacha xo'rlashmoqda. Militsiya xodimlari bizni qamatish bilan qo'rqityapti. Biz hozir ham Sayxunoboddagi 30-umum ta'lim maktabida xorlikda paxta teryapmiz. Agar siz haqiqatdan Ozodlik radiosi bo'lsangiz, bu masalani Birlashgan Millatlar tashkilotiga yuboring. O'zbek xalqini paxta balosidan qutqaringlar. Qachongacha xo'rlanamiz o'z yurtimizda? Birlashgan Millatlar tashkiloti nega jim? Shu ma'lumotni ularga yetkazish qo'lingizdan keladi-ku. Iltimos, yetkazinglar. Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar tashkiloti minbaridagi nutqi yolg'on. Majburiy mehnat avjida hozir. Iltimos, shaxsim sir qolsin. Oshkor bo'lsa, shundoq ham azobli hayotim uqubatga aylanadi. O'zbeklarni qutqaringlar paxta ofatidan, deya yozdi Sirdaryoning Sayxonobod tumanidagi paxta dalasidan farg'onalik paxtakor.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda portal rukni.
Shvetsariyada yashovchi asli o'zbekistonlik Bashorat Yeshova prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilib, qamoqxonada o'ldi degan o'g'lini topishga ko'mak istagan hamda o'zini qora ro'yxatdan chiqarishni so'ragan. Bu haqda Ozodlikning portal rukniga gapirgan Bashorat Yeshova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Bittasi qora ro'yxatga tushib qolganimni, o'shani dedim, iltimos Mirziyoyevga rahmat dedim, olib tashlasa.
Siz qora ro'yxatga tushganingizni qayerdan bilasiz?
Bizani Yakkasaroy nurubidisidan aytibdi, u debdi ayol qora ro'yxatda, u debdi vatan xoini debdi. Ikkinchi muammom o'g'lim to'g'risida, Yeshov Ulug'bek 75 yilda tug'ilgan, 93 yili gruppavoy bo'lib bir xonadonga o'g'irlikka tushib qo'lga tushib qolgan. Endi o'g'lim qilgan jinoyatini men hech qachon tongan emasman. O'g'lim ham bo'yniga olgan, 10 yilga qamalgan edi. Keyin 1999 yili 30 aprelda Karimov 9 may xotira kuniga oltin amnistiya berdi. Dokumentlarni yig'ib apparat prezidentga borib men kechirim so'rab ariza yozdim. Keyinding menga 1 oydan keyin apparat prezidentdan o'g'lingizni dedi amnistiyadan ilinishligi haqida sizga Ichki ishlar vazirligi xabar qiladi degan javob oldim. Juda men xursand bo'lib ketdim. Voy xudo, keyin 21 aprelda eshigimizga bittasi xat tashib ketdi. Srochno yetib boring, o'g'li sudlanyapti deb. Sudga kirib bordim. Men o'g'lim oldiga o'tirdim. Nima ish qilding desam, oyijon dedi, men hech narsa qilganim yo'q. Uyga ketishga tayyorgarlik ko'rib o'tiruvdim, ketaman deb. Men dedi, shetga urib-urib dedi, olib kelib o'tqizib qo'ydi dedi.
Sud bo'ldi, sudda qatnashdingiz. O'g'lingizga nima deb ayib qo'yishdi? Nima uchun u kishiga o'lim jazo berish?
Odam o'ldirgan, zonada bunt ko'targan dedi. Endi o'lim jazosini shunda so'radi. Amnistiyaga ilingan bola qana qilib jinoyat qila oladi? Uyushtirilgan. Keyin 2001 yili tashturmaga olib keldi. O'shanda ko'rdim, avgust oyida. 2003 yili 21 iyulda o'g'lingiz o'lgan degan men qora xat oldim. Endi deng bu tashturmaga kelgan bo'lsa, Buxorodan kelyapti menga bu javob. O'sha paytda men MVDga Zokir Almatov qabuliga kirganimda meni Ahmad Usmonov degan general qabul qilgan. O'shanda Shodiyev Abdukarim kirib aytganki, o'g'li dedi, tashturmada tirik dedi. Keyin menga deng 2003 yili 21 iyulda o'sha o'limligi haqida guvohnoma oldim. 2001 yili 13 sentyabrda o'lganim uch.
Murdani berishdimi, murdani?
Yo'q, bermadi-da. Endi deng ular otganini ham etmagan, просто o'lgan degan. Nima bo'lib o'lganini ham bilmayman. Keyin betga men tashtirmani yonidagi FHDYoga Yunusobod rayoniga qarashlik ekan, arxivni tekshirdim. Etta yo'q Ulug'begim familiyasi.
Xo'p, prezident portaliga buni yozdingiz. Nima degan javob keldi?
Просто bularning arizalarim u yoqdan bu yoqqa tepotdi-da sansalar qilib. Ko'targisi yo'q. O'shaning uchun men Mirziyoyevga nima qildim? Buni men deng necha yildan beri yozma Men joyim qolmagan, bormagan eshigim qolmagan. Mirziyoyev meni eshitsin. O'sha o'limga hukm qilinganlarni butun dokumentlarini shug'ullansin. Hatto meni bolam nima bo'lgan, menga ma'lumot bersin, to'chni. Meni futbol qilib ketmasin bular.
Qora ro'yxatdan chiqish masalasida nima degan javob keldi?
Biz tekshirib ko'rdik debdi. Keyin aytibdiki, bizdan norozi bo'lgan chog'ingizda debdi, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling debdi.
Demak, bu qora ro'yxat masalasi ham yopiqligicha qoldi.
Ha, hech narsa, o'shaning uchun jahlim chiqdi-da. bir oddiy narsani hal qilmasa, portal debding, radioda gapiryapti. Anaqa Mirziyoyev qabulxonasiga xush kelibsiz desading, bu yuragim yorilib ketdi dedi suyinganda. Xuddi O'zbekistonga yetib borgandek bo'ldim. Olayotgan javobimni qarang, keyin haligi portalga yana nimaga yozdi Mirziyoyev qabul qilish komandasiga, guruhiga. Yozsam, men aytdim portaldan, men dedim, ko'nglim sovdi, qabul vertikal qabulxonadan. Bu yerda anaqa apiska ekan desam, Abdulaziz degan javob beryapti. Siz aka ming qiladiganda jonimizga tegib ketdi, deb menga kesat qilyapti.
Bashorat Eshova bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida tinglashingiz mumkin. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston xalq artisti dirijor Zohid Haqnazarov prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, hibsda qolayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarovni ozod qilishni so'radi. U o'z maktubini Facebook'dagi sahifasida e'lon qildi. Prezidentga yozgan maktubida jurnalist Bobomurod Abdullayevni o'zbek xalqining jonkuyari, qahramoni deb atadi. 27 sentyabr kuni qo'lga olingan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmatining tergov izolyatorida saqlanmoqda. Hozir Zohid Haqnazarov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar gaplashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Dastlab bizga shu haqida gapirib bering, siz bu Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov ijodini kuzatib borarmidingiz oldindan?
Bobomurod Usmon Abdullayev Haqnazarov bu nihoyatda noyob hodisa, voqea. Bunday ochiq jasorat bilan O'zbekistonni, ayniqsa Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qilayotgan xalqimizga qarshi qilayotgan harakatlar, ya'ni konstitutsiya bor, so'z erkinligi, majlislar, turli siyosiy partiyalarni tuzish, shunga konstitutsiyada yo'l berilgan qonun sifatida qabul qilingan qonunlarga rioya qilinmayapti dedi. Bu qanaqasi? Bizning yigitimiz o'sha Bobomurod nima qo'liga bir qurol olganmi, biron bir gruppa tuzganmi, jang urush qilyaptimi, ana shu hukumat tag'darish uchun bunaqa narsalarga uni aloqasi yo'q. Faqat so'z bilan, o'z fikri bilan shu kamchiliklarni ochib o'zini xalqiga yordam beryapti.
Zohid aka, men savolni yana shunday qo'yay. Siz nima uchun uni himoyasini so'rab prezidentga yuzlandingiz? Siz Bobomurod Abdullayevni shaxsan tanirmidingiz? Uni sport haqida maqollar yozardi, maqollarni kuzatarmidingiz yoki Usmon Haqnazarov maqollarini kuzatib kelarmidingiz?
Men Usmon Haqnazarov maqolalarini o'qidim o'zim. Albatta, keltirilgan faktlarga 100% qo'shilaman deyolmayman, chunki men bu faktlarni tadqiqot qilmaganman, hujjat ko'rmaganman, bu to'g'rimi noto'g'rimi. Lekin bu keltirilgan faktlar Milliy xavfsizlik xizmati idorasi haqida, hukumat a'zolari haqida keltirgan faktlar agar noto'g'ri bo'lsa, ana shu insonlar kim bormi, ministrmi yo boshqasimi, uni sudga chaqirsin, mani o'zini oqlasin. Ular hech qanaqa adolatli yo'l bilan o'sha ularga yetilgan kamchiliklarni hal qilmasdan buni zo'ravonlik bilan qamoqqa o'tkazib qo'yib, eshitdim bo'yicha yozishlaricha qiynashyapti. Men shu nimaga qarshiman. Bu yoki u davlat to'ntarish qilmoqda, konstitutsiyani buzyapti. Mutlaqo men shunga qo'shilmayman. Men shuning uchun uni qo'llab-quvvatlashga o'sha o'zimni fikrimni bildirdim Facebook'da.
Tushunarli. Endi mana yana o'sha murojaatingiz, o'sha e'lon qilingan matnga keladigan bo'lsak, u yerda siz yana bitta muammoni ko'targansiz. Ya'ni o'zbeklar bir-birimizni boshimizni yeb, haligacha boshqa xalqlarga kulgi bo'lyapmiz. Bu uyatmasmi degansiz? Nima uchun shu jumlalarni yozdingiz va kimga nisbatan yozdingiz buni?
Men buni yozmayapman. Asosan o'sha hukumatga. Bu kamchiliklarini o'sha o'z vaqtida xalq manfaati uchun o'zini ishini ko'rsatmoqchi bo'lgan jadidlar, o'sha Abdulla Qodiriy bormi, Fitrat Cho'lponda bormi, ana o'shalarni go'shini hukumat yeyapti. Bizlarni qiliqlariga qarshi yotsak, demak ular bizani darrov qamaydi. O'sha hukumat o'zini o'g'lonlarini, haqiqat gapirayotgan o'g'lonlarini qamab, jazolab, o'ldirib kelayotgan hukumatga mana bizni o'z vaqtida butun O'rta Osiyoda eng ilg'or xalq hisoblanardi. Hozir eng mazlum bo'lib, eng ezilgan, eng kambag'al xalq bo'lib qoldi. Bunga kim aybdor? Faqat hukumat, ayniqsa Islom Karimov qilgan zolimlik o'zbek xalqiga bu juda ham katta zarar keltirdi. O'zbeklarni mana shu sharmanda qilib, boshqa xalqlarni oldida sharmanda qilib qo'ydi. Yangi yo'lda ishlayotgan o'zbek Toshkentga kelib, ishga kelib, joy olib bemalol turolmaydi. Ular mana shunaqa qonun chiqarib qo'yib, bemalol yashashyapti. Bu adolatli yo'l emas. Bu xalqni kamsitadigan, xalqni haqorat qiladigan qonunlar. Shuning uchun mana shunaqa so'zlarni yozganman.
Mana xabaringiz bor. Bobomurod Abdullayev hibsga olinishdan sal oldin O'zbekistonga borgan yozuvchi Nurullo Otaxonov hibsga olindi va ma'lum muddatdan keyin qo'yib yuborildi. Nurullo Otaxonovni himoya juda ko'pchilik chiqish qildi. Facebook tarmoqlari, ijtimoiy tarmoqlarda ozodligini so'rab murojaat qildi. U kishining himoyasi uchun so'z aytganlar mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevning himoyasi uchun so'z aytmadilar. Vaholanki biri jurnalist, biri adib, ikkisi ham qariyb ayni ayblovlar bilan ayblanyapti. Lekin jamiyatda ziyolilar o'rtasidagi munosabat ikki xil. Biriga so'z aytganlar, ikkinchisiga aytishdan tiyildi yoki aytishni lozim topmadi. Sababi nimada deb o'ylaysiz?
Osmon Haqnazarovi ya'ni Bobomurod Abdullayev ko'targan masalalari bugungi kunni bo'layotgan voqealar bugungi kunda Nurulloh Otaxonov ko'rsatgan nimalari ko'proq Islom Karimov davriga taalluqli. Otaxonov shu hozirgi hukumatda hukumat a'zolari o'sha milliy xavfsizlik tegishli juda ham o'tkir masalalarni bundoq yozmagan. Undan tashqari Nurulloh Otaxonov nimasi ko'proq adabiy juda o'ralgan fikrlarni adabiy nuqtai nazardan juda yaxshi mahalla. Bu jurnalist, bu to'ppa to'g'ri o'z jurnalisti bugungi ko'rgan voqeani shundoq izohlab beryapti. Bugungi kunga ko'rayotgan nimalarni ba'zi odamlar qo'rqadi bir narsa deyishga. Qo'rqoqlik bor, qo'shilgisi kelmaydi.
Demak, ya'ni hayqishadi demoqchisiz, qo'rqishadi demoqchisiz.
Hayqish alomati odamlarda bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi.
Endi Zohid aka, umuman shu Usmon Haqnazarov degan hodisani o'ziga to'xtalsak-da, bu bir 10 yillar davomida davom etgan maqolalarida, bu maqolalarda berilgan ma'lumotlar ko'lami juda ham katta edi. Ishonasizmi shuni bitta Bobomurod Abdulla degan mustaqil jurnalist 10 yillar davomida yozib kelganiga?
Endi nima desam bo'ladi? O'qiyotganimda ta'sirli, yorqin maqolalar. Lekin u ba'zi fikrlari yaqol hammamiz bilamiz, korrupsiya haqida, so'z erkinligi yo'qligi haqida odamlar qo'rquv bilan jamiyat yashayotgan, ayniqsa Karimov davrida Usmon Haqnazarov Karimov diktator deb qichqiriqlari, bu 100% tasdiqlagan faktlar, hodisalar. Lekin ba'zi narsalari, o'lim to'shagida yotibdi, mana u komada yotibdi, mana u anuni gapirdi, konkretni bir nimaga shaxslarga kelganda men bu yerda qo'shilolmayman, shubha bor. Bir misol, Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar minbaridan turib zo'rlab paxtadalarida ishlatish tugagan, bizda valyuta konvertatsiyasi boshlandi deb shu gaplarni gapiryapti. Amalda nima bo'lyapti? Amalda haliyam davom etyapti o'sha zo'rlab dalalarda ham yoshlarni, nimalarni, studentlarni ishlatish. Konvertatsiya hali yo'q. A shunga davlat rahbari prezident bo'lib turib a shunga yetmaydimi? Men butun dunyoda shunaqa gaplarni gapirdim. Nima shuni qilasizlar? Davom etyapsizlar o'sha eski odatinglarni deb tartibga keltirmaydimi? Ehtimol yuragida Mirziyoyevni yaxshi niyatlari bordir. Lekin unga qarshi chiqayotganlar demak ko'p ekan. Haqnazarov yozgan mana shu sistemadan chiqolmay o'sha yo'llarni davom etayotgan haqida fikrlari to'ppa to'g'ri.
Tushunarli. Zohid aka, siz o'zingizga qaytsak, endi har holda siz ancha qattiqqina maktub yozgansiz, ancha jiddiy bayonot bilan chiqish qilgansiz. Amaldagi hukumat, deylik shu prezident Mirziyoyev boshqarayotgan hokimiyatga fikrini erkin ifoda qilgan odamni qamoqqa olish uyatmasmi deb murojaat qilyapsiz. Siz hukumatni tanqidchisimisiz yoki muxolifmisiz hukumatga?
Muxolifda muxolifatchilarni agar mana shu tanqid qilishdi bo'lsa, men qo'shilaman ularning fikriga. Mana shu Karimov sistemasidan, sovet tuzumidan chiqolmay o'sha siyosatni davom etayotgani uchun men ularni tanqid qilyapman. Men o'zimni fikrimni bildirishim mumkin. Mening fikrim ehtimol muxolifatni fikrlari bilan birlashgan bo'layotgan bo'lsa bosh ustiga.
Ya'ni siz tanqidchisiz.
To'ppa to'g'ri.
Endi Zohid aka, mana endi xabarimiz bo'ldi, siz hozir Germaniyada ekansiz. U yerda xizmat safari bilanmisiz yoki u yerda yashayapsizmi?
Qizim shu yerda ishlaydi. Bitta navaram bor. Qizimga yordamchi sifatida navaramni tarbiyalash maqsadida Germaniyaga kelganman.
Ya'ni doimiy ravishda O'zbekistonda yashaysiz-da, demak, Zohid aka?
Bilasizmi, men rostini aytganda men faqat O'zbekistonda yashayman, buyondan buyon deb aytolmayman. Men betga qizimga yordam berishim kerak. Qizim shu ma'noda men albatta bet bo'lib turaman. Lekin men O'zbekiston bilan aloqamni uzvaraman deb aytolmayman.
Endi Zohid aka, mana o'sha jiddiy savolni bermoqchi edim. Menimcha bizni tinglaydigan tinglovchilar xayolidan ham shu savol o'tsa kerak. Mana Bobomurod Abdullayev o'sha hukumatni tanqid qilgani uchun, fikrini erkin ifoda qilgani uchun ayblanyapti, uni ozod qilish kerak deyapsiz. Va ayni paytda o'zingiz ham juda jiddiy tanqidni aytdingiz, hukumat nomiga ochiq maktubingizni e'lon qildingiz. Endi qaytib borganingizda sizga nisbatan ham qanaqadir mana shu Bobomurod Abdullayevga bunday bir haqsiz munosabat bo'lishidan qo'rqmaysizmi bu tanqiddan keyin?
Hech ma qo'rqmayman. Bilasizmi, men bilaman, men haqiqatni gapiryapman. Bir qanaqa siyosiy partiyani a'zosi emasman. Men bir nimani yomonlikni bir targ'ibot qilayotgan inson emasman. Men qancha o'zimni taniyman, yoshligimdan bir men agar adolatsizlik bo'lsa Ben daim oşanga karşı çıkanma. Kanun var. Kanunli buluş gerek. Cemiyet pakize buluş gerek. İnsan pakize buluş gerek. Eğer pakize bulmasa o cemiyet iplas buladı. Korktuş halkını, o halkını korktuş. O insanların, o nüfkaralarını korktuş. En yamanlarsa bu zoravanlık. Zoravanlıkta yaşayış mümkün emez. Bu insanın hukukunu paymal kıladı. İnsan bu dünyaya korkuş için tığılmagan.
Zoktaki ne içine girdiniz? Uzur endi yaşıyı soradım aki.
80'dan başlatmam baram.
İcat kılıyapsız mı endi Zoktaki?
Yok, hazır afsus ki icattan sallı uzulup kaldım. Bilmedim, eğer mavrızı kip kalsa candıp icadım yiyem. Mesela benim maksatım, kızım ki yoldan bir yerim ne var ama uysturuşma maksatım bulmakendi. İcadım taşken dışında kap gitti, orkestrdim. Konsertle bir vatımdım. Sizentlerim konservatoriyada mecbur men hazır şu da yaşayış geldi hazır.
Kızınız ne iş kıladı? Kızınızın sanatkar demek düşünüşümce.
Ha, benim kızım piyanist. Toshkent konservatoriyasını, aspiranturasını, Berlin konservatoriyasını, aspiranturasını bitirip konsertle berip turuptu. Konservatoriyada ders beradı, maktapta ders beradı. İşi köp kızım. Nabiram endi tordan endi oshyapti. Shiringina tinavaram bor.
Demek nabirangiz bilan keksalik yoshini suryapsiz. Buni ham o'zini nima deydi? O'zini gashdi bor buni ham. Bir umr ijod qildingiz, xalqqa xizmat qildingiz, xalq artisti bo'ldingiz. Kattakon rahmat domla shu suhbat uchun.
Xo'p, salomat bo'ling.
Sog' bo'ling domla. O'zbekiston xalq artisti, dirijor Zohid Haqnazarov prezident Shavkat Mirziyoyevga qilgan murojaati, hibsda qolayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozgan maqolalar haqidagi fikr mulohazalarini aytdi. Toshkentda bankomatlar 2 haftaga ishdan chiqdi, bank lozimlari bunga sovuqni rukach qildi. O'zbek qozoq chegarasida 4,5 soat navbat kutgan mushtari bu ahvoldan arz qildi. 10 minglab odam poyezdda Qoraqalpog'iston va Jizzaxga paxta terimiga jo'natildi.
Jizzaxga ham o'tdi. Sabrni avazona o'tdi.
O'zbekistondagi kollejlarda o'quvchilarga pichoq, temir sirkul va lineyka olib yurish taqiqlandi. Ertalabki tekshiruvga 1 soat vaqt ketmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Joriy yilning 10-oktyabr kuni Voronej viloyatining Komintern tumanida o'z chaqaloqni 30 ming rublga sotishga uringan o'zbekistonlik 29 yashar ayol va uning 39 yashar fuqaroviy eriga nisbatan jinoiy ish ochildi. Politsiyadagi so'roq paytida noshud er-xotin bolani sotgan pulni O'zbekistonga yo'l haqiga ishlatishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2 nafar O'zbekiston vatandoshi ismi oshkor qilinmayotgan 29 yashar ayol va u bilan birga yashab kelgan 39 yashar erkak Rossiyaning Voronej shahrida bola furushlikda ayblanib qo'lga olindi. 2017 yilning 10-oktyabr kechki soat 10:00 Voronejning Gazovaya ko'chasida bu ayol va erkakka bola uchun pul bergan va ulardan tilxat olgan shaxslar politsiya maxsus bo'limining operativ xodimlari bo'lib chiqdi. Ular bolani 30 ming rublga baholadi deya tafsilotlarni Ozodlikka so'zlab berdi. Voronej viloyat tergov qo'mitasi rasmiysi adliya mayori Yelena Manukovskaya.
Следователями Следственного комитета гражданские супруги задержаны по подозрению в совершении указанного преступления.
Тергов комитеті xodimlari tomonidan birga yashab kelgan bu ayol va erkak jinoyat sodir etganlikda ayblanib hibsga olindi. Yangi tug'ilgan qizaloq tibbiy muassasaga yuborildi va o'sha yerda qolmoqda dedi tergov vakilasi. Shifokorlar bir oylik go'dakda bir qancha kasalliklar borligi aniqlanganini aytdi. Tergovning dastlabki xulosasiga binoan o'zbekistonlik ayol shu yilning 8-sentyabr kuni ijaraga olingan kvartirada tibbiy yordam va ijtimoiy xizmatlar ishtirokisiz tuqqan. U bolaning otasi bilan Voronejda shar'iy nikohda yashab kelgan. Shu sababli chaqaloqqa tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma ham olinmaganini bildirgan. Politsiya xodimlariga so'roq paytida bergan tushuntirishlariga ko'ra, bolaning ota-onasi o'z farzandini sotishga qaror qiladi va tanish bilish orqali xaridor izlay boshladi. Bu hodisa boshidanoq Voronej politsiyasi nazoratiga tushib qoldi va maxsus operativ amaliyot natijasida ularning ijtimoiy amallari ro'yobga chiqmasdan qoldi. Ayol va erkak 30 ming rubl miqdoridagi maxsus belgilangan pullarni olib, tilxat yozib bergan zahotiyoq qo'lga olindi, dedi Yelena Manukovska. Tergovchilar savollarga bergan javoblardan Rossiyada vaqtinchalik qayd muddati tugayotgani bois bola furushlikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar O'zbekistonga qaytishga qaror qilgani, uni olib chiqib ketishga imkon bo'lmagani va bolani sotib olgan pulni yo'l kira haqiga sarflashni rejalaganini aytgan. Ismini oshkor qilishni istamagan tergov xodimi ozodlikka voqeaning biroz boshqacharoq sabablari borligini aytib berdi. 39 yashar erkak ayolini boshqa odamdan homilador bo'lib qolganlikda gumonlab, uni o'ziniki sifatida tan olmasligini aytgan va tug'ilgan bolani sotishga majburlagan. Ozodlikka bu oila bitta xonasini ijaraga olgan kvartiraning boshqa xonasida yashayotgan yana 5 muhojir tekshirish uchun shaharning Komintern tuman politsiya bo'limiga olib ketilganini aniqladi. Hozirda o'zbek muhojirlari Rossiya jinoyat kodeksining odam sotishga urinish moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgani ma'lum qilindi. Bu jinoyat uchun 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi sanoqli bankomatlar o'rnatilganidan bir necha oy o'tib, ishdan chiqa boshlagani aytilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan poytaxtliklarning aytishicha, Toshkentning Mirobod bozorida o'rnatilgan bankomat haftasiga 2-3 kun ishlaydi, qolgan kunlari u yerda texnik sababga ko'ra bankomat ishlamaydi degan yozuv osig'liq. Ozodlik bog'langan bank mulozimi esa Toshkentdagi ayrim banklarning ishdan chiqishiga havoning sovushi sababchi bo'lganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Mirobod tumanidagi dehqon bozorida sotuvchilik qiladigan Laziza Ozodlik bilan suhbatda ishga tushirilgan payti qarshisida yuzlab odam navbatga tizilgan bankomat 2 oy o'tib yaroqsiz temir qutiga aylanib qolganini aytadi. Oldiniga shu bankomat oldi o'chirit edi. Hozir deyarli har kuni po texnicheskim prichinam не работает deb yozib qo'yilgan. Bu temir qutichani boridan yo'g'i dedi Laziza. Poytaxtning xalq orasida Kadishiva deb ataluvchi aviasozlar bozori hamda Qo'yliq bozorida o'rnatilgan bankomatlarda ham ahvol shu. Mirobod bozoridagi bankomatni Qishloq qurilish banki, aviasozlar bozoridagi bankomatni esa Milliy bank, Qo'yliq bozoridagisini esa Xalq banki shu yilning avgust oyida o'rnatgan edi. Dehqon bozori hududlarida o'rnatilgan bankomatlardan bir kunda bitta plastik kartadan jami 100 ming so'mgacha bo'lgan naqd pul yechib olinishi mumkinligi bildirilgandi. Ozodlik bankomatlar nega surunkali ishlamasligini bilish uchun Qishloq qurilish bankiga bog'landi. Bank mulozimi bankomatning ishdan chiqishiga havoning keskin sovib ketishi sababchi bo'lganini aytdi. Mirobod bozoridagi bankomatimiz sovuq havoda buzilgan. Chunki bino ichkarisi uchun mo'ljallangan bankomat ekan u, lekin ochiq joyda o'rnatishgan. O'tgan haftalarda sovuq tushishi bilan bankomatning dispenseri ishdan chiqqan. Hozir havo isida ishlayapti, dedi bank mulozimi. Demak, kuz sovug'i shikast yetkazgan bankomatlar qishning izg'irinida umuman ishlamay qolsa kerak endi, deb so'raganimizda bank mulozimi: Hozir bu haqda o'ylayapmiz, balki bankomatni qishda ichkariga olarmiz yoki sovuqdan himoyalash uchun ustiga biron narsa yoparmiz, deya javob qildi. Sentyabr oyining oxiri va oktyabr oyining boshida Toshkentda havo harorati 8 darajagacha tushib ketgani va tog'li hududlarda qor yoqqani xabar qilingan edi. O'zbekistondagi tijoriy banklardan birida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishi, olib kelingan bankomatlarning aksari tropik mamlakatlar yoki boshqa mamlakatlarda ichkariga o'rnatish uchun mo'ljallangan bankomatlardir. Lekin Xalq banki mulozimi ularning bankomatlari muammosiz ishlayotganini aytdi.
Qo'yliqda bor, Yunusobodda bor, Alayskida bor. Lekin ular ishlayapti normalni hammasi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng so'nggilardan bo'lib, shu yil boshidan poytaxt Toshkentda bankomatlarni o'rnatishga kirishdi. Hozir 3 milliondan ortiq aholi yashaydigan Toshkentda bor yo'g'i 10 ta joyda bankomat bor. O'zbekiston Markaziy banki yil oxirigacha Toshkent shahrida 1000 ta bankomat o'rnatilishini bildirgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Ozodlikka O'zbekiston va Qozog'iston chegarasida joylashgan g'isht ko'prik nazorat punktidan video va xabar yo'llagan tinglovchi chegarani bosib o'tish uchun 4.5 soat navbatda turishga majbur bo'lganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Chernyayevka nomi bilan mashhur bo'lgan g'isht ko'prik chegara nazorat punktining bugungi ahvoli. Video 8-oktyabr kuni olingan. Chegarachilar o'z xalqiga qilayotgan munosabatini ko'rsangiz, dahshatga tushasiz. 4.5 soat navbatda tiqilinchda turdim. Qozoq chegarachilari esa navbatdan foydalanib, 200 tangadan olib, navbatsiz o'tkazdi. Oramizda Koreyadan kelgan sayyoh ham bor edi. Men boshqa O'zbekistonga kelmayman deb aytdi. Chegarachilar qariya va homilador ayollarni ham ayamadi, deydi Ozodlikka xabar yo'llagan tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Kollejlarda pichoq olib yuradigan o'quvchilarni aniqlash uchun har kuni 1 soat sarflanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi 2 kursdoshini pichoqlaganlikda ayblanib, hibsga olingani ortidan mamlakatdagi butun kollejlarda o'quvchilarning sovuq qurol olib yurishiga qarshi tadbirlar boshlandi. Ozodlik suhbatlashgan kollej rahbariga ko'ra, ertalab o'quvchilarni shimon qilishga 1 soat vaqt sarflanmoqda. Kollejlarga sovuq qurol olib kirilmasligi haqida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan maxsus topshiriq bor, deydi Ozodlik suhbatlashgan Farg'ona viloyatidagi turizm va servis kollejining ma'naviyat bo'yicha rahbar o'rinbosari. Toshkent shahridagi kollej o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimining ta'lim muassasalaridagi nazoratni kuchaytirish haqidagi qarori asosida nazorat kuchaytirilganligini aytdi. Har kuni ertalab soat 7 dan to 8:30 gacha kollejga kelayotgan o'quvchilarni tekshiramiz, tintamiz. Oxirgi o'quvchi kelguniga qadar hozir ancha tuzuk bo'lib qoldi. 2 kun oldin o'quvchilarning sumkasi, cho'ntaklaridan pichoq, kastet, to'qmoq topildi. Smartfonlardan esa pornografik va jangari sahnalar aks etgan videolar chiqqan edi, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, bu tadbirlar shahar hokimi qarori va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi kollejlar boshqarmasi topshirig'i bo'yicha kuchaytirilgan rejimda amalga oshirilmoqda. Vazirlar mahkamasining 139-sonli qarori bor. Shu asosda uyali telefoni bor o'quvchi kollejga kirishda telefon ovozini o'chirib, sumkasiga solib qo'yish kerak. Bu qarorga ko'ra, telefonni cho'ntakda olib yurish yoki bo'yinga taqib yurish qat'iy man qilinadi. 2012 yilga bu qaror chiqqandan beri texnologiya o'zgardi. Smartfonlar chiqib ketdi. Shu bois vazirlik tavsiyasiga ko'ra, kollej ichkarisiga umuman smartfon kiritmayapmiz. Oddiy telefonga o'chirib qo'yish sharti bilan izn bor, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan Farg'ona viloyatidagi turizm va servis kollejining ma'naviyat bo'yicha rahbar o'rinbosarining aytishicha, o'quvchilar orasida pichoq olib yurish odatiga va umuman o'smirlar orasida pichoq kultiga qarshi tushuntirish ishlari olib borilmoqda. 3-4 oy oldin Qo'qon pedagogika kolleji o'quvchisi militsionerni pichoqlab ishi sudga oshgandan keyin viloyat hokimi o'quvchilardan pichoqlarni yig'ishtirib olish haqida topshiriq bergan edi. Toshkentdagi kollejda bo'lgan pichoqbozlikdan keyin bu masalaga e'tibor yana kuchaydi, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan 17 yashar o'g'il kollejda o'qiydigan qo'qonlik ota nazorat masalasida haddan oshish borligiga e'tibor qaratdi. Hamma pichoq ko'targan jinoyat qilavermaydi. Bizda yonida pichog'i yo'q yigitni o'g'il bola hisoblashmaydi. Mayli pichoq olib yurma, deyishdi. Buni tushundik, lekin temir sirkul va temir lineykalarni ham olib qo'yishmoqda, deydi suhbatdosh. Bu masala borasida Qo'qon shahridagi kollejlardan birining o'qituvchisi izoh berdi. Unga ko'ra, kasb-hunar kollejlardagi ustaxonalarda bolalar temir egov va temir
temir liniyadan qo'l bola pichoq yasashgan. Shu harakatlarni oldini olish maqsadida maktabga egov, sirkul va temir liniyaga olib kelish taqiqlandi, deydi o'qituvchi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Tibbiy ko'rik majburiy ekan, nega u tibbiyot xodimlari uchun pulli bo'lishi kerak? Ikkinchidan, qon bilan ishlaydigan tibbiyot xodimlari xavf guruhiga kirishlariga qaramasdan nima uchun AIDS, gepatit C, B va RV ga qon topshirish tibbiyot xodimlari uchun pulli-yu, fohisha, giyohvand va mahbus uchun tekin? Bu bilan tibbiyot xodimlari shani fohisha, giyohvand va jinoyatchilarchalik ham qadrlanmasligining ifodasi emasmi, deyilgan ozodlikka birlamchi zveno tibbiyot xodimidan kelgan xatda. Maktubni ozod maktub rukni tahrirsiz, qisqartirishsiz, muallif imlosi va punktuatsiyasini saqlagan holda e'lon qilishga qaror qildik. Xat muallifi ismi sir qolishini istagan. Maktubni tinglang.
Tinglayotganingiz ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Hozirgi davr eng yuksak, insonparvar kasb egalari bo'lgan tibbiyot xodimlarining O'zbekistonda eng xor bo'lgan davridir. Ayniqsa, davlat qaramog'idagi tibbiyot xodimlari birlamchi zimmada ishlaydiganlar moddiy tomondan juda qiynalmoqdalar. Ular davlat qaramog'ida ishlashlariga qaramay, o'z ish sharoitlarini o'z moddiy mablag'lari hisobidan tiklamoqdalar. Tibbiyot xodimlari davlat davolash muassasasida ishlashlari uchun ish kiyimlarini, xalatlarini, kanselariya mahsulotlarini, qog'ozlar, ruchkalar, jurnallar, ambulator kartalar va hokazo. Kasallarni davolashda ishlatiladigan dorilar, shpritslar, paxta, bog'lov materiallari, tonometr, termometr, fonendoskop, davlat muassasalarini ta'mirlash uchun, xo'jalikda ishlatiladigan sovunlar, qog'oz salfetkalar, hattoki yorug'lik beruvchi elektr lampalarigacha o'z hisobidan sotib olmoqdalar. Masalan, hozirgi kunda tonometr o'rtacha 100 ming so'm bo'lsa, yiliga vrach 3-4 marta sotib olishga to'g'ri keladi. Xalatlarning narxi eng kami 40 ming so'mdan kam emas. Mustaqillik davrining boshlaridan boshlab tibbiyot xodimlarining ishlashlari uchun zarur shart-sharoitlar yillar davomida kamayib bordi. Eng achinarlisi shuki, davlat tibbiyot muassasalari xodimlarini me'yorida ishlashlari uchun yuqorida ko'rsatilgan narsalarni bermasalar-da, shu narsalarni tekshiruvchilar orqali talab qilmoqdalar va jarima solmoqdalar, deyilgan ozodlikka birlamchi zveno tibbiyot xodimidan kelgan xatda.
Muhim eslatma, ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dunyoda farmonlarni, qarorlarni nomidan zerikarliroq narsa yo'q, lekin bugungi suhbatimizda asosiy mavzui bo'lgani uchun Shavkat Mirziyoyevni kuni kecha imzolagan farmonini nomini o'qib beraman. Keyin gapni boshlaymiz. Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon. Tanishdingizmi bu farmon bilan? Tanishmasmisiz?
Tanishman, lekin bilasizmi, siz doim suhbatlarimizda ba'zi mavzularni sal orqaga surasizda, boshqa bir mavzuni oldinga olib chiqasiz. Bu ham juda ham zerikarli mavzu bo'lgani uchun agar ruxsat bersangiz, boshqa bitta mavzuni ham shu yerda aytib ketmoqchi edim.
Ayting, lekin o'zi aslida zerikarli emas bu. Menimcha bu hal qiluvchi farmon. Va prezident Mirziyoyevning xalqqa taklif qilayotgan, siz oldingi suhbatlarda ketgan iqtisodiy islohotlari qanday bo'lishini belgilovchi farmon deb tushundim va shuning uchun shundan boshlamoqchiman.
Albatta, bu haqida fikrim juda ham ko'p, lekin bitta mavzuni aytib ketmoqchi
edim,
juda ham dolzarb.
Ayting.
Hozir butun turk dunyosi bo'ylab Turkistonning tarixini yaratgan buyuk olim Boymirza Hayitning 100 yilligi nishonlanmoqda. Juda ko'p joylarda bu, umid qilamizki, balki O'zbekistonda ham shunday nishonlanar. Masalan, Istanbulda xalqaro simpozium bo'ldi.
Qachon bo'ldi? Men to'g'risi xabarsiz qopman.
9-10 kunlari simpozium bo'ldi. Buni men o'zim nimamda ham qo'yib qo'ydim, Facebook sahifamda ham qo'ydim. U yerda O'zbekistondan ham bir qancha odamlar qatnashdi. Nafaqat o'sha Turkiyaning o'zidan, Qirg'iziston, Qozog'iston, boshqa yerlardan ham eng quvonchli tomoni O'zbekistondan bir qancha universitetlardan olimlar qatnashdi. Shoir va hofiz Dadaxon Hasan Boymirza Hayitni hayotlari haqida gapirib berdilar. Xullas, juda katta bir xalqaro simpozium bo'libdi Boymirza Hayitni xotirlab. Mana shundan suhbatimizni boshlamoqni istagan edim. U kishi endi herhalda nafaqat bugungi O'zbekiston tarixi nuqtai nazaridan, balki umuman Turkiston tarixi nuqtai nazaridan ham bizni eng buyuk olimimiz. Faqat o'zbeklarning shu keyingi asrdagi, undan oldingi asrdagi tarixini emas, qozoq qirg'izlarni ham tarixini, o'sha Mustafa Choxayevlar, boshqalarni ham tarixini, yoki ruslar bosmachilar deb atagan milliy ozodlik uchun kurashchilarni ham tarixini yaratgan bir buyuk inson.
Jahongir aka, juda katta rahmat sizga bu mavzu uchun, bu sanani eslatganingiz uchun va Boymirza Hayitni tushunish, millatni tushunish degani. O'zbek xalqini, O'zbekistonni, sovet davrini tushunish degani. Shuning uchun keling, Boymirza Hayit haqida o'sha bilganingizni va u kishini hayotiga, ijodiga munosabatingizni marhamat aytib bering.
Boymirza akani bilasiz, men bolaligimda nomlarini eshitganman. U paytda O'zbekiston gazetalarida xoin deb yozishardi. Biz ham o'qib turib, albatta bunaqa mavzularga qiziqasiz. Keyin juda katta bir tashviqot masalasi bor edi, chunki O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetining rahbarlaridan tortib SSSR miqyosidagi rahbarlarga qarshi Boymirza Hayit haqida maqolalar yozishgan, xoin deb. Shu darajada bu kishini katta dushman deb hisoblashgan
va mana shu bahoni o'sha davrda sovet o'zbek xalqi qabul qilishi o'ta oson edi, jon deb qabul qilar edi. Nima uchun? Shu buyog'ini aytaylik.
Nima uchunligi shundayki, asosan o'sha ideologiya, ya'ni tashviqot, targ'ibot maktabdan tortib to radio, televideniya, hamma tomondan bu narsa bir mafkuraga aylangani uchun, sizga har kuni hamma tomondan aytilgandan keyin o'sha xalq to'g'risi shu ekan deb qabul qilib ketadi. Endi bilasizmi, o'sha paytda albatta bu vatan urushi, juda ko'p odamlar o'lgan, unaqa degan, u ham o'sha baribir tashviqotni bir nuqtai nazariga kiradi. Lekin men u kishini birinchi marta 1992 yilda tanidim. 92 yilda u kishi O'zbekistonga keldilar. O'sha paytda u kishiga shart qo'yildiki, siz televideniya orqali Islom Karimovni bir maqtab berasiz degan shart qo'yildi. Ammo u kishi aytdilarki, men 52 yildan keyin birinchi kelishim, mana bir o'g'lim vafot etgan, avvalo borib shu o'g'limni qabrini ziyorat qilay, keyin marhamat televizorga chiqay dedilar. Va hech kim hech narsa demagandan keyin mayli deb Namanganga ketdilar. Namanganda juda katta xalq ko'chalarga chiqib u kishini qabul qildi, juda katta bayramga aylanib ketdi bu kishini kelishlari. Va mana shu ikkita holat bir bo'lib turib, bu kishidan qo'rqib juda tezlik bilan Islom Karimovni va o'sha paytda tashqi ishlar vaziri Ubaydulla Abdurazoqovlarning harakatlari bilan tezda u kishini O'zbekistondan chiqarib yuborishdi. Va shundan keyin o'sha kunlari uchrashgan edim u kishi bilan. Keyin Turkiyada yana uchrashdik. u kishini 80 yillik to'ylarini biz Turkiyada tashkil qilganmiz. O'sha yerda u odam O'zbekistondan juda O'zbekiston hukumatidan nihoyatda xafa edilar. Xo'p, mayli O'zbekiston hukumati mana shunday nima qildi, lekin xalq meni kutib olgan, xalq nega oyoqqa turmadi degan bir fikrni aytgan edilar. Lekin xalq o'sha bexabar qoldi-da.
Jahongir aka, uzr, eshitirishimiz formati ko'tara olmaydi, shuning uchun bu tafsilotlarga to'xtala olmaymiz. O'zbek millati, o'zbek xalqi nima uchun, qaysi xizmatlari uchun Boymirza Hayitni eslab yurish kerak va u kishini qadrlash kerak?
O'zbek xalqi o'zining ko'zi ochilishi uchun ham, chunki mana sovetlar, shuralar ma'lum bir davrning tarixini mutlaq noto'g'ri yozgan. Oqni qora qilib yozgan, qorani oq qilib yozgan. Do'stni dushman deb yozgan, dushmanni do'st deb yozgan. Boymirza Hayit mana shuni to'g'risini yozgan o'sha, deylik, mana shu mana bosmachilar deb ruslar nom qo'ygan, o'zbekning nomi uchun, Turkistonning nomi uchun, bir musulmonning nomi uchun kurashgan odamlarni o'sha xoin deb atagan ruslar, lekin shularning haqiqiy tarixini, ular kimligini yozganlar. Jadidchilarning kimligini, kimlar o'sha chetlarda o'qib, mamlakatda bir kelajagi uchun kelib turib kurashaman deb o'ldirilganlarni kimligini, Fayzulloh Xo'jayevlar, cho'lponlar, deligundan oldin undan keyingi barcha haligi jadidlarni hammasini tarixlarini bularni birma-bir yozganlar va eng muhimi o'sha paytda butun dunyoda e'lon qilganlar, butun dunyo konferensiyalarda, ilmiy konferensiyalarda, hamma yoqlarda e'lon qilganlar va hattoki hozir nomi esimda yo'q, o'sha paytda sharq bilan shug'ullangan g'arb olimlaridan biri aytganki, Boymirza Hayit bu tirik laboratoriya, ya'ni shu qadar Turkiston tarixini yaxshi biladigan odamki, bir katta bir laboratoriya degan ma'noda, endi bu institutni nazarda tutayapti, shunday katta bir salohiyatga ega bo'lgan odam deb baho berilgan. 100 yilligi men juda umid qilardimki, O'zbekistonda ham mana shu nishonlansa, O'zbekistonda ham Boymirza Hayitga yo'l ochilsa, kechagi tariximizga yo'l ochilsa va xalqimizni mana shu masalada, haqiqiy tariximiz masalasida ko'zi ochilsa.
Rahmat Jahongir aka. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad Ozod Nazar mehmoni bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.